U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan.
Na radio Beograda je.
Uhvatidan. Pa dobro jutro. Evo tog još jednog dana koji ćemo zajedno uhvatiti na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Elizabeta Arsenović. I kako velika razlika u odnosu recimo na petak prošli kada sam takođe radila jutarnji program na našim talasima i kada sam na posao tu oko pola šest došla po mraku. Danas u isto vreme krenula, sve se vidi. Još jedan u nizu dokaza da smo sve bliži proleću koje stiže, ako se ne varam, ove godine 21. A danas je 18. mart. Sunce izašlo u 15 minuta do 6, zaći će u 17 časova i 47 minuta, tako da obdanica danas traje 12 sati i 2 minuta. A jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1, kao što znate, traje do 9. Svakog dana, sem nedelje, kada trajemo do 8. I uvek počinjemo na isti način, prvom informativnom emisijom prvog programa Radio Beograda. Zato je sa mnom u studiju već Vlada Mihajlović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ti, Vlado, pada, što izgleda po svemu sudeći, makar u nižim predelima naše zemlje, snega više biti neće?
Meni teško, ja jedva čekam kada će ponovo da zaveje, no morat ću na to čekam jedno 8 meseci bar.
E, ima da čekaš, ali mi više ne čekamo, kreće jutrnji dnevnik.
Šest je časova i tri minuta. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu 4 stepena, u Beogradu 6 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Vlada Srbije odlučila da se upravljanje železarom Smederevo poveri kompaniji HPK Engineering. Očekuje se da će ugovor sa holandskom kompanijom biti potpisan u roku od 3 dana. Danas bi trebalo da bude objavljen prvi izveštaj o uzrocima helikopterske nesreće u kojoj je stradalo 7 osoba. U Gračanici će biti održana sednica predstavnika svih srpskih opština na Kosovu. Izraelski premijer Netanjahu proglasio sinoć pobedu posle nacionalnih izbora. Lider Cionističke unije Herzog osporio Netanjahovu tvrdnju. Jelena Janković jutros rano plasirala se u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu. Atletico Madrid i Monaco, prvi četvrtfinalisti fudbalske lige šampiona. Večeras Borussia Dortmund, Juventus i Barcelona Manchester City. Danas sunčano i malo svežije, vetar će oslabiti, najviša temperatura do 11 stepeni. HPK Engineering iz Holandije upravljaće železarom Smederevom, odlučila je sinoć vlada Srbije. Kako se navodi u saopštenju, vlada je prihvatila odluku komisije za odabir najpovoljnijeg predlagača, preporučila nadležnim organima železare i zadužila Ministarstvo privrede da sprovedu potrebne aktivnosti za zaključenje ugovora o pružanju usluga upravljanja i savjetovanja u poslovanju železare. HPK Engineering je američko-slovačka firma registrovana u Holandiji, a predstavljaju je Peter Kamaraš i John Gudiš. Kamaraš je dugogodišnji snabdevač železare sirovinama, a Gudiš je penzionisani direktor kompanije US Steel Srbija. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je, gostujući na našoj televiziji, da je to važan dan za Srbiju.
Uslovi su sledeći, dakle, oni obećavaju, dakle, to je ugovor, ugovoru će biti, koji će biti potpisan za 3 dana, da u roku od 6 meseci će ostvarivati pozitivan poslovni rezultat. Oni kažu da će i ranije, ali prihvataju da to bude ugovorna obaveza, što je za nas neverovatna stvar. Takođe kažu da ono što je najvažnije, će sačuvati broj zaposlenih i da čak neće dozvoljavati samo prirodni odliv, već ono što nam se prirodno odlije, što ode u penziju ili usled smrtnog slučaja, da će to nadoknađivati novo zaposlenima, što je za nas od izuzetnog značaja. Dakle, Železara će zapošljavati uvek i u svakom trenutku 5000 ljudi.
Vučić je naveo da su neke druge kompanije nudile veće povećanje plata, a da je HPK ponudio 10%. Prema njegovim rečima, predstavnici sindikata su prihvatili tu ponudu jer im je plan holandske kompanije za Železaru delovao uverljivije. Očekuje se da će ugovor sa holandskom kompanijom biti potpisan u roku od 3 dana. Danas bi trebalo da bude objavljen prvi izveštaj o uzrocima helikopterske nesreće u kojoj je stradalo 7 osoba. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković ranije rekao da bi javnost danas trebalo da dobije odgovore na pitanja zašto i kako je došlo do nesreće, kao i objašnjenje zašto helikopter nije mogao da sleti na neko drugo mesto, već je insistirano da mesto sletanja bude aerodrom Nikola Tesla. Premijer Vučić ponovio je da prihvata svu odgovornost za pad vojnog helikoptera u petak uveče kada je stradalo 7 osoba, podsjećajući da su posada i helikopter bili najbolje što poseduje naše ratno vazduhoplovstvo. Vučić je izneo i pojedine detalje iz istrage.
Po ovim informacijama bili su potpuno osposobljeni, imali su do 23.30 goriva, dakle avion je pao 22.31. Tek toliko oko tih priča da im je nestalo gorivo. E, kad je u pitanju kvar, to se ne isključuje. To se ne isključuje, samo do toga treba da dođemo. Dakle, imamo dve reakcije pilota, Omera Mehića, dakle, sa komandnim centrom. U jednom trenutku kaže, vidim pistu, a u drugom trenutku kaže, ponovo ne vidim pistu i imam problem, moram u penjanje. Dakle, to je drugi put što je izgovorio. Do kraja istrage ustanovit ćemo, dobili smo čitač za crnu kutiju, doneli smo ga, do kraja istrage će se ustanoviti šta je mogući razlog.
Zastavnici Nebojša Drajić i Ivan Miladinović, koji su poginuli kada se u petak uveče u blizini Beograda srušio vojni helikopter, sahranjeni su u selu Jakalj kod Bajne Bašte i u Beogradu. Zastavnika Nebojšu Drajića, koji je sahranjen uz najviše vojne počasti u selu Jakalju, ispratilo je više stotina ljudi. Poštu mu je odao i načelnik generalštaba Ljubiša Diković. Na centralnom groblju u Beogradu porodica, prijatelji i kolege oprostili su se od zastavnika Ivana Miladinovića, koji je učestvovao u brojnim akcijama spasavanja, posebno tokom majskih poplava u Obrenovcu. U Vojsci Srbije bio je 18 godina. Porodica Ademović iz Novog Pazara, čija je beba nastradala u padu helikoptera, izrazila je najdublje saučešće porodicama poginulih pilota Vojske Srbije i doktora opšte bolnice u Novom Pazaru. Država Srbija, vojska i opšta bolnica učinili su sve kako bi spasili naše dete i dugujemo im zahvalnost, navedeno je u saučešću. Kao što je i bilo najavljeno pre nedelju dana na sastanku predstavnika Srba sa Kosmeta sa čelnicima vlade Srbije, danas će biti održana sednica predstavnika svih srpskih opština na Kosovu. U Gračanici će biti reči o daljem političkom delovanju Srba na Kosovu i Metohiji i svim aktuelnim pitanjima. Podsećamo, Srbi sa Kosmeta više od mjesec i po dana ne učestvuju u radu vlade Kosova, a posle odluke Prištine da smeni ministra za povratak i zajednice Aleksandra Jablanovića. Poslanici Skupštine Vojvodine nisu usvojili predlog odluke o simbolima i tradicionalnim simbolima pokrajine. Za taj predlog, uprkos najavama, nisu glasali poslanici Demokratske stranke, tako da nije bilo potrebne dvotrećinske većine, javlja Bojana Karavidić.
Po završetku glasanja, šef poslaničke grupe Demokrata Borislav Novaković rezolutno je rekao da njegova stranka nikako ne može biti na strani na kojoj su i naprednjaci. Predsjednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor, vidno iznenađen ishodom glasanja, izjavio je da je do početka sednice postojala dvotrećinska većina za predloženu odluku. Prema mišljenju šefa poslaničke grupe naprednjaka Predraga Matejina, danas je Skupština Vojvodine ozbiljno uzdrmana. Kao osnovni razlog što Liga socijaldemokrata nije glasala za predlog uvođenja tradicionalnih simbola, kao što je i prethodno najavila, Dušan Jakovljev navodi da bi to bilo vraćanje u 19. vek. Prema predlogu sada već neusvojene odluke, u Vojvodini su trebalo da se koriste već postojeći zastava i grb koji su u upotrebi 11 godina i uporedo s njima novi, a to je restilizovan grb dinastije Obrenović.
6:11 iz sveta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu proglasio je sinoć pobedu posle tesnih nacionalnih izbora, na kojima je njegova Likud partija ostvarila bolji rezultat nego što se očekivalo, prenosi agencija Associated Press. Lider cionističke unije Isaac Herzog osporio je Netanjahovu tvrdnju da je pobedio na izraelskim izborima, istakavši da je sve moguće. Konačni rezultati izbora se očekuju tokom ovoga jutra. Ruska vojska saopštila je da je, po naredbi predsjednika Vladimira Putina, deo svojih snaga uvela u najviši stepen borbene gotovosti u sklopu vojnih manevara u Arktiku i drugim delovima Rusije. U manevrima učestvuje 40.000 vojnika, 50 ratnih brodova i podmornica i 100 aviona. Na sastanku odbora, koji organizuje proslavu 70. godišnjice od Dana pobede, Putin je rekao da su pokušaji da se prekroje istorija Drugog svjetskog rata i uloga Rusije, kako je istakao, cinične laži. Prosvetni radnici, koji su četvrti put u ovoj školskoj godini protestovali u centru Beograda, ni juče se s resornim ministrom Srđanom Verbićem nisu postigli dogovor o prekidu štrajka. Prosvetari su od Verbića zatražili da potpišu poseban kolektivni ugovor. Poručili su da će prekinuti štrajk ukoliko im u toku godine bude isplaćena takozvana 13. plata. Detaljnije Marina Bajić.
Predstavnike Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i sindikata radnika u prosveti nije iznenadio još jedan neuspeh u pregovorima. Oni od ministra prosvete Srđana Verbića traže ostavku, a on od njih razumevanje, odnosno da poštuju mere štednje predviđene aranžmanom sa MMF-om. Predsednik Unije Dragan Matijević kaže da se štrajk, kao i protesti, nastavljaju.
Ne žele čak i da potpišu ni kolektivni ugovor sa nama. Ja sam mu rekao, ministre, ovog trenutka otvaramo Pandorinu kutiju, na šta će sve da ovo da izađe, ja zaista ne znam, ali znajte da ćete odgovornost nositi pre svega vi.
Tročasovnim protestom od zgrade Narodne skupštine do vlade i ministarstva prosvete sindikati su obeležili ulazak u peti mjesec štrajka. Od poslanika su zatražili da održe vanrednu sednicu koja bi bila posvećena stanju u srpskom obrazovanju. Na bini ispred parka Manjež smenjivali su se govornici, a nekoliko hiljada članova sindikata blokiralo je saobraćaj u Nemanjinoj.
Premijer Aleksandar Vučić poručio je prosvetarima da razume njihove zahteve i da su oni u pravu, ali da u ovom trenutku ne zna kako da im pomogne. Kaže da će prosvetni radnici biti prvi koji će osjetiti boljitak po ozdravljenju srpskih financija. Vučić smatra da bi javnost trebalo da se odluči da li hoće da se sporazum s Međunarodnim monetarnim fondom raskine ili da se poštuje. Naglasio je da se vlada u dogovoru s tom međunarodnom financijskom institucijom bori da sačuva interese naroda koliko god je to moguće. Udruženje sindikata penzionera Srbije najavljuje za početak aprila protest na kome će izraziti nezadovoljstvo ekonomskim položajem i, kako tvrde, nezakonitim smanjanjem penzija. Predsjednik udruženja Milorad Vujasinović rekao je da su na protestu u Beogradu pozvali i vojne penzionere, ali i sve zainteresovane građane. Potpredsjednik udruženja Mihajlo Radović podsjetio je da je taj sindikat u novembru prošle godine predao Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona kojim se reguliše smanjenje penzija. Ukoliko sud u razumnom roku ne donese odluku, pitanje zakonitosti i ustavnosti smanjenja penzija naći će se i pred sudom u Strasburu, upozorio je Radović. 6:15, vesti iz sveta sporta. Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu. Pobedila je rano jutros Švajcarkinju Belindu Benčić 2-1 po setovima 6-3, 3-6, 6-3. Jankovićeva će u narednom kolu igrati protiv bolje iz duela Bušar-Curenko. Atletico Madrid i Monaco prvi su četvrtfinalisti fudbalske Lige šampiona. Atletico je posle penala pobedio Bayer iz Leverkusena, dok je Monako i pored poraza na domaćem terenu 0-2 izbacio iz daljeg takmičenja Arsenala zbog pobjede u prvom meču 1-3. Večeras će biti odigrane još dve utakmice četvrtfinala, Borussia Dortmund Juventus i Barcelona Manchester City. Utakmicu iz Barcelone možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20:45. A hroniku sportskih događaja ovoga jutra pripremila je Snežana Pantović.
Vaterpolo reprezentacija Srbije ostvarila je petu pobedu u meču Svetske lige u Kragujevcu protiv Nemačke sa 14-8. Izveštava Milan Bigović.
Podmlađena reprezentacija Srbije je ispunila cilj. Pobedom obezbedila prvo mesto u grupi, plasmana završni turnir Svetske lige i najavila borbu za novu titulu koja donosi plasmana Olimpijske igre u Riju. Tribine plivališta Park u Kragujevcu bile su ispunjene, atmosfera svečarska. Kragujevac je pozdravio vaterpolo reprezentaciju toplo i srdačno, kao nedavno Niš i uskoro sigurni smo Kruševac, koji će 14. aprila biti domaćin meča Srbija-Rusija.
Naš teniser Novak Đoković će u nastavku takmičenja na turniru Indian Wellsu imati težak duel danas oko 17 časova sa domaćim teniserom Johnom Isnerom. A Nenad Zimonjić savladao je u osmini finala Indian Wellsa u dublu sa Poljakom Marcinom Matkovskim, Britanca Marija i Australijanca Kokinakisa sa 2-0. U polufinalu fudbalskog kupa Srbije danas od 16 časova odmeriće snage Čukarički Voždovac, a od 18 časova Partizan Jagodina.
O sportu bila je to Snežana Pantović, a o vremenu danas dežurni meteorolog Gordana Marinković Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini provlađivaće sunčano vreme. Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 11 stepeni. U većem delu Srbije pretežno sunčano, a samo na istoku i jugoistoku umereno oblačno i suvo. Vetar slab do umeren u južnom Banatu još ujutru povremeno jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 8 do 12 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu 0 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 4 stepena, u Beogradu 6 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku minus 6. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Aleksandar Radović, Vojadoba Novački i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova. A do tada preporučujemo vam da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će sve do 9 časova u emisiji Uhvati dan biti koleginica Elizaveta Arsenović.
Yeah. Eko.
Okraj grada, više grada, preko Drine Ćuprija.
PGP RTS vam predstavlja
Pamtiš ljubav našu vod.
Kompakt disk Merime Njegomir. Po rastanku.
Na Drini Ćuprija sva od kamena. Tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje za vremena sva.
U prodaji.
Usne su ti žar, daj...
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pada
sa Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Merima Njegomir, solistički koncert. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine pod upravom Dušana Petrovića. Dirigent Zoran Mulić, Nikola Rackov, klavir, Kolačeva zadužbina, četvrtak, 19. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijane Jevđića i PGP. U prodaji.
Eko. I još jednom dobro jutro u 6 časova i 24 minuta. Talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama, kao što znate, svakog radnog dana, pa i ove srede 18. marta do 9 časova. Program realizuje muzička urednica Katarina Epštajn, ton majster Voja Dobanovački, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Za vas koji ste eventualno propustili našu prvu informativnu emisiju ili makar njen završetak i niste čuli prognozu vremena za danas, znajte da će u našoj zemlji posle mestimično maglovitog jutra tokom dana biti sunčano s najvišom temperaturom od 8 do 12 stepeni. Magla se očekuje po kotlinama zapadne Srbije. Duvaće slab i umeren u Košavskom području ujutro, povremeno jak jugoistočni vetar. U Beogradu danas slično vreme, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 11 stepeni. Što se biometeorološke prognoze za današnji dan tiče, očekuje se povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Izvesne tegobe su moguće kod kardiovaskularnih bolesnika, a meteoropatske reakcije mogu se javiti u blažoj formi. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova temperature u našoj zemlji u mernim centrima između minus 6 i plus 6 stepeni. Najtoplije je dakle u Beogradu i Velikom Gradištu gde je 6 stepeni, najhladnije na Kopaoniku gde je minus 6, u Nišu i Novom Sadu 4, u Kragujevcu 0 stepeni. Jedna zanimljiva informacija, snažna solarna oluja stigla je do zemlje juče sa iznenađujuće jakim geomagnetskim udarima koji bi mogli da utiču na mreže za napajanje strujom i GPS navođenje, saopštili su američki meteorolozi.
Oni su naime rekli da su dva snažna talasa magnetne plazme napustila sunce u nedelju i stigla zajedno, i to brže i snažnije nego što se očekivalo. Ta sunčeva oluja ima četvrti rang na skali Američke nacionalne uprave za okeane i atmosferu, koja ih po geomagnetskim efektima svrstava od 1 do 5. Solarna oluja, koja bi mogla da potraje ceo dan, može privremeno onesposobiti i elektromreže. A mi odmah na samom početku našeg jutarnjeg programa imamo i korisne servisne informacije koje pripremio kolega Čedomir Savković. Naime, javno preduzeće Srbija šume počelo je da uklanja bolesna stabla u šumi na Košutnjaku u Beogradu. Akcija će trajati još danas i sutra i zbog tog posla povremeno će biti zatvorene i saobraćajnice. O tome je sa Adibom Dudović iz preduzeća Srbija šume razgovarao Čeda Savković, a ima u njegovoj rubrici još korisnih saveta.
Zašto se uklanjaju ova stabla u Košutnjaku?
Radi se o stablima koja su bolesna, oštećena, prevršena i stablima koja se nalaze u delu šume koji je sve vreme jako privlači posetioci, puni posetilaca, tako da je neophodno često vršiti uklanjanje takvih stabala i radi bezbednosti naših sugrađana.
Da li se planira neko pošumljavanje posle seče?
Na tim lokacijama gde trenutno sada imamo seču, možda eventualno nekih drvorednih sadnica. Radi se o stablima koja su drvoredna stabla lipe, koja se moraju ukloniti, a na njihovo mesto će doći neke druge sadnice.
I koje ulice će biti zatvorene do 19. marta, odnosno koje će ulice biti zatvorene zbog seče?
Najpre deo u stvari u ulici Kneza Višeslava od Vodotornja do negde onog račvanja ulice Kneza Višeslava i Blagoja Parovića, zatim deo Pionirske ulice kod Pionirskog grada i jedan deo koji prolazi paralelno, tako da kažem, sa ulicom Kneza Višeslava. To je zbog stabala koje se možda nadvijaju jednim svojim delom ili granama nad samu saobraćajnicu, pa je bezbednije da za neko kratko vreme se zatvori saobraćaj dok se one uklone, nego da eventualno neko dođe u opasnost od ljudi koji upravljaju svojim vozilima kroz tu saobraćajnicu.
I šta vam prilikom da poručimo građanima kako da se ponašaju dok traje taj posao?
Pa ja molim naše sugrađane da imaju malo strpljenja i razumevanja. Saobraćaj neće biti zatvoren sve vreme. Mi ćemo gledati u najbržem mogućem roku kad se stablo obori da se te kloni sa saobraćajnice kako bi se saobraćaj mogao odvijati, ali opet s vremena na vreme saobraćaj će biti zatvoren, tako da samo molimo za malo razumevanje jer sve što radimo, radimo za dobrobit svih nas.
Adiba, hvala vam na ovom uključenju u jutarnji program Radio Beograda 1.
Hvala vam.
Bila je to Adiba Dudović iz javnog preduzeća Srbija šume. Govorili smo o seči bolesnih stabala u Košutnjaku, o poslu koji traje do 19. marta, a ovome da dodamo informaciju da je gradska uprava i služba za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima, Beokon Servis, pozvala građane da prijave lokacije na kojima se nalaze divlje deponije, neuređene površine i zapuštene zelene površine. Po prijavi gradska komunalna preduzeća obići će divlje deponije i utvrdit će prioritet čišćenja. Za sve informacije građani mogu da se obrate Beokon Servisu na telefone 0800 110 0011 za pozive iz fiksne mreže Telekoma ili 011 30 90 007 za ostale fiksne telefonske mreže i mobilne operatere. To je što se tiče Beograda, a u okviru akcije prolećnog čišćenja sa ulica u Prokuplju ovih dana uklonjeno je nekoliko desetina divljih deponija, poručuju iz javnog komunalnog preduzeća Čistoća u tom gradu. Osim toga, počelo je i popunjavanje gradskih drvoreda u Prokuplju.
Malo Darkwood Daba na talasima Radio Beograda 1, a odmah ćemo vas podsjetiti na vesti jutra.
Vesti jutra.
Evo dakle vesti jutra. Vlada Srbije odlučila je da se upravljanje Železarom Smederevo poveri kompaniji HPK Inženjering. Očekuje se da će ugovor sa holandskom kompanijom biti potpisan u roku od 3 dana. Danas bi trebalo da bude objavljen prvi izveštaj o uzrocima helikopterske nesreće u kojoj je stradalo 7 osoba. U Gračanici će biti održana sednica predstavnika svih srpskih opština na Kosovu. Biće reči o daljem političkom delovanju Srba na Kosmetu i svim aktualnim pitanjima. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu proglasio je sinoć pobedu posle tesnih nacionalnih izbora. Lider cionističke unije Isak Herzog osporio je Netanjahovu tvrdnju. Konačni rezultati izbora se očekuju tokom jutra. Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu. Pobedila je rano jutros Švajcarkinju Belindu Benčić sa 2-1 po setovima 6-3, 3-6, 6-3. Atletico Madrid i Monako prvi su četvrtfinalisti fudbalske lige šampiona. Večeras će biti odigrane još 2 utakmice. Borussia Dortmund Juventus i Barcelona Manchester City. Utakmicu iz Barcelone možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20:45. Danas su na programu prve utakmice polufinala fudbalskog kupa Srbije. Od 16 časova Čukarički dočekuje Voždovac, a od 18 Partizan će ugostiti Jagodinu. Revanš susreti su zakazani za 8. april. A do kraja dana sunčano i nešto svežije. Vetar će oslabiti. Najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. Ako te glava boli skoro svaki dan, ako ti sunce smeta, zato nećeš van. A 25 minuta do 7 časova koliko je trenutno je uobičajeno vreme kada u jutarnjem programu vas podsjećamo na sve ono što se dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Osigurati
svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
18. marta 1956. godine u Ruskom manastiru Svetog Tihona u Americi preminuje vladika Nikolaj Velimirović, jedan od najvećih mislilaca pravoslavne hrišćanske vere.
Duše, nego se bojte onoga
ako mi može ubiti i dušu i telo i baciti u ogan veće. U ogan je takve.
Nikolaj Velimirović je rođen u Leliću kod Valjeva 1880. godine. U Bernu je doktorirao teologiju, a posle studija filozofije u Oksfordu odbranio je doktorsku tezu na Univerzitetu u Ženevi. Njegova najpoznatija dela su Religija Njegoševa, Besede pod gorom, Reči o svečoveku, Molitve na jezeru i Duhovna lira. Za episkopa Žičkog vladika Nikola je biran 1919. godine, a zatim je bio episkop u Ohridu. Za vreme Drugog svjetskog rata bio je zatočenik nacističkog logora Dachau, a potom kao emigrant živeo u Americi. Tokom Prvog svjetskog rata otac Nikola je po Evropi i Americi upoznavao svet sa srpskom istorijom i oslobodilačkom borbom koju je Srbija vodila.
Aprila 1915. godine predsjednik srpske vlade Nikola Pašić poziva Nikolaja u Niš.
Da, da, oče Nikolaj. Javljaju mi iz Engleske i Amerike da austro-ugarska propaganda našu Golgotu srozava u blato, a uzdiže svoje nasilje.
Evropa je uvek bila rđavo obaveštena o slabima i potištenima, zato je i grešila.
Uskoro će i svet biti na njihovoj strani. Mi tamo moramo voditi rat, boriti se za istinu.
Tamo se naše mane preuveličavaju, a vrline prikrivaju. Spor je i trudan put do istine.
A zato sam te i pozvao, oče Nikolaj. Mudar si i rečit, pun znanja. Znaju te gde god ima Srba. Znaš svetske jezike? Idi u Englesku i Ameriku. Drži predavanja, objašnjavaj, pomaži.
Pune 4 godine, do aprila 1919. Nikola je po Engleskoj i Americi besedio po crkvama i držao predavanja na univerzitetima i koleđima, u bioskopskim dvoranama i hotelskim salama. Svuda gde je bilo Srba i ljudi željnih da saznaju istinu o srpskoj istoriji i Srbima, Balkanu i Evropi.
Na zboru u Čikagu pridobili ste veliki deo naroda. Eto već znatan broj dobrovoljaca kreće preko okeana. A znate li šta je rekao načelnik engleske vojske? Rekao je, otac Nikola je treća srpska armija.
18. marta 1980. godine preminuo je Erich Fromm, nemački filozof, sociolog i psihoanalitičar.
Ja sam sam još ranije konstatovao da je karakter osobe uglavnom determiniran njegovom situacijom u detinjstvu. Pokušao sam da pokažem u Bekstvo od slobode da ova činjenica ipak nije u suprotnosti sa utjecajem društva na pojedinca, jer je porodica psihološko posredovanje društva koje ima zadatak da ublaži karakter osobe koja raste na način koristan i neophodan za kontinuirano funkcionisanje postojećeg društva.
Najznačajnija dela Ericha Fromma su Bekstvo od slobode, Čovjek za sebe, Zdravo društvo, Anatomije ljudske destruktivnosti, Zen budizam i psihoanaliza i druga, u kojima je pisao o mnogim fenomenima savremene civilizacije. 18. marta 1965. godine sa kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu lansiran je kosmički brod Vashod u putanju oko Zemlje. Posadu broda sačinjavali su kosmonauti Pavel Beljajev i Aleksej Leonov. Pri ovom letu kosmonaut Leonov proveo je 20 minuta van broda u kosmičkom prostoru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Šapuće joj.
7 časova ostalo je još 17 minuta. U Beogradu je trenutno 6 stepeni, relativna vlažnost vazduha 52%, vazdušni pritisak 1010 milibara, a jugoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Beograd uz Veliko Gradište, trenutno najtopliji centar u našoj zemlji, najhladnije na Koponiku gde je minus 6, u Novom Sadu i Nišu plus 4, u Kragujevcu 0. O tome kako nas vreme očekuje do kraja dana, sasvim precizno od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini provlađivaće sunčano vreme. Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 11 stepeni. U većem delu Srbije pretežno sunčano, a samo na istoku i jugoistoku umereno oblačno i suvo. Vetar slab do umeren u južnom Banatu, još ujutru povremeno jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 8 do 12 stepeni.
A stigao nam je i izveštaj o stanju na putevima. U Automoto Savezu Srbije dežura Jovica Mitić.
Vozači će danas pratiti povoljne vremenske prilike, suvi kolovozi i dobra vidljivost. Sa jačim udarima vetra treba računati još jedino na području južnog Banata. Otapanje snega pored mokrih kolovoza donosi i učestalu pojavu odrona na putevima kroz Tenske, Useke i Klisure. Nešto povoljnije vremenske prilike posljednjih dana doprinose boljoj prohodnosti puteva, a omogućavaju putarima i intenzivne radove na popravljanju i sanaciji oštećenja na kolovozu, pa najlasku na te deonice treba imati malo više strpljenja uz strogo poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, zbog interventnih radova na popravci dva propusta na putu Rumenka Bački Petrovac, došlo je do izvesne izmene saobraćaja, tako što se vozila naizmenično propuštaju bez upotrebe semafora. Na istočnom kraku koridora 10 koji vodi kroz Sićevačku klisuru ka Pirotu, danas nema planiranih obustava u saobraćaju, dok je zbog izgradnje južnog kraka ka Makedoniji usporena vožnja na autoputu u zoni Grdelice, a između Poloma i Prevalca na pojedinim deonicama na snazi je i zabrana preticanja. Do kraja aprila biće smanjen protok saobraćaja zbog radova na modernizaciji i proširenju naplatne rampe Stara Pazova na autoputu Beograd-Novi Sad. Na putevima koji vode ka zimskim turističkim centrima, vozače očekuje dobra prohodnost, međutim na pojedinim deonicama treba računati sa zaostalim snegom, a mestimično i ugaženim snegom na kolovozu, pa je i upotreba zimske opreme obavezna, bez koje se praktično ne može ni u planinske predele Kruševca, Ivanjice, Vranja i Novog Pazara. A saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, vreme zadržavanja putničkih vozila je do 30 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije u prethodnom danu na putevima u Srbiji, a zabeleženo je 77 saobraćajnih nezgoda u kojima su 32 lica povređena, a 2 lica su nažalost i smrtno stradala. Lepo vreme i porast dnevnih temperatura pored dobrih uslova za vožnju donosi veći broj biciklista i motociklista na putevima i ulicama gradova, zbog toga je potrebna dodatna pažnja i opreznija vožnja uz nešto više tolerancije i međusobnog poštovanja u saobraćaju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek nas možete kontaktirati na već dobro poznatom telefonu 1987.
Za Subotičane važna servisna informacija, u dečiji dispanzer Doma zdravlja Subotice stiglo je 840 Pentaxim vakcina, tako da se nastavlja vakcinacija dece koja imaju pravo na besplatnu imunizaciju tom vakcinom, saopšteno je u Subotičkom domu zdravlja. Vakcinacija dece obustavljena je inače početkom marta Pentaxim vakcinom, pošto su do tada dobijene vakcine bile potrošene. A podsjećamo, od 1. januara ove godine sva deca koja navršavaju 2 meseca života, za razliku od prethodnog perioda, imaju pravo na vakcinaciju petovalentnom Pentaxim vakcinom o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Idemo sada u Svrljig. U osnovnoj školi Dobrila Stambolić u Svrljigu sredstvima lokalne samouprave pre 2 dana postavljene su 32 video kamere koje danonoćno snimaju školsko dvorište, hodnike, objekte i deo ulice Radetove na državnom putu 1. B reda broj 35, praktično možemo reći ceo kvart, između srednje škole, predškolske ustanove i komunalnog preduzeća, zbog čega je i bezbednost za 800 učenika koji pohađaju nastavu podignuta na viši nivo. Inače, video kamerama naredni dana biće pokriven i centar grada, park, sportski centar, pastirište i prilazi Svrljigu. Pojedini objekti i ustanove radi bezbednosti već posjeduju svoje kamere. A o tome sa Sašom Golubovićem, direktorom osnovne škole Dobrila Stambolić, razgovarala je naša Slađana Đorđević.
Gospodine Goluboviću, dobili ste video kamere.
Postoje u školi
jedan sistem videokamera koji je bio jako skroman i nije zadovoljavao potrebe škole, pre svega potrebe bezbednosti deci i bezbednosti objekta. Mi smo ovih dana dobili potpuno nov videonadzor kojim je pokrivena škola kompletno. Pokriveni su čak i prilazi prema ovom regionalnom putu i vide se i pešačke zone, a vide se kompletno dvorište škole, tako da je videonadzorom bezbednost deca, odnosno praćenje svega onoga što se dešava u okviru škole na jednom jako zavidnom nivou i smatram da će to u ukupnom delu izuzetno povećati bezbednost naših učenika u školi, kao i samog objekta.
Pored kamera, tu su i druge investicije.
Jesu, mi smo već godinu i po dana u velikim investicijama, pre svega regulisanju i rekonstruisanju starih i dotrajalih mokrih čvorova. U proteklih godinu i po dana mi smo rešili kompletno desno krilo stare škole, tu je negde oko 12 kompletnih toaleta i u novom delu škole su urađena potpuno i rekonstruisana potpuno nova 8 toaleta. Sad ćemo preći da radimo levi deo starog dela škole. Na taj način ćemo kompletno regulisati i rešiti sve mokre čvorove koji postoje u školi. Pored toga, evo, ovih dana je raspisan tender za izgradnju ograde škole i planiramo da u toku ove godine odradimo i promenu krovnog pokrivača na starom delu škole.
Kakva je situacija u isturenim odelenjima ove škole?
Oni su u dotrajaloj fazi, te škole su građene dosta davno i jako puno treba ulagati u njih. Mi smo trenutno nešto sa školom u Drajincu, tamo smo, radimo jedan mokri čvor, saniranje dela krova i vidjet ćemo da nešto radimo sa ogradom. Nešto ćemo raditi u školi u Guševcu i pokušat ćemo nešto malo da odradimo sa školom u Lalincu. I problem je što imamo jako mali broj dece u tim isturenim odeljenjima i plašim se da će ovim novim izmenama zakona jednog trenutka doći i postavljanje pitanja da li su te škole rentabilne, odnosno da li će one ostati da postoje kao škole ili će se nekom odlukom ministarstva gasiti.
Kakva je saradnja sa lokalnom samoupravom?
Ja mislim da u Srbiji ima mali broj škola koji imaju ovakvu saradnju sa lokalnom samoupravom i ovakvo ulaganje. Evo, nama bliskom Nišu imate, ja ne znam tačno koliki broj škola koji ima jako puno problema, od neizmirenih računa za, ne znam, električnu energiju, vodu, da ne pričamo o nekim drugim stvarima. Kod nas takva situacija ne postoji.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
I na rubriku koju smo upravo čuli, odlično se, pa da tako kažem, nadovezuje i evo početak našeg prelistavanja štampe u ovom izdanju jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Počinjemo politikom, naslovnom stranom politike, koja između ostalog na naslovnu stranu je stavila tekst pod naslovom Školovanje uz čašicu i joint. U anketi među 756 učenika u Čačku od 13 do 18 godina, skoro 13% izjavilo je da konzumira marihuanu, dok 21,4% mladića i 13,5% devojaka često ili svakodnevno pije alkohol. Ovo su samo neki od rezultata ankete koju je naručio Savet za javni red i mir Skupštine grada Čačka, želeći da čuje šta mladi misle o stanju bezbednosti u svom gradu. Anketu procene mladih Čačka o bezbednosti u gradu radile su inače master sociologije Rada Karanac i školski psiholog Katarina Dunjić-Mandić, ali su rezultati ove ankete iznenadili čelnike u Čačku, tako da nije iznenađujuća onda vest da će iz Čačka nam naravno stiže da će u narednom periodu biti intenzivirana kontrola nadležnih republičkih i gradskih inspekcijskih organa u Čačku na suzbijanju nezakonite prodaje, usluživanja i poklanjanja alkoholnih pića i duvanskih proizvoda licima mlađim od 18 godina, to je saopštila gradska uprava, a kako je navedeno u saopštenju, istovremeno je upućen apel svim sugrađanima da daju doprinos u poštovanju zakonskih odredbi u cilju zaštite zdravlja i povećanju stepena bezbednosti maloletničke populacije u Čačku. Politika inače na naslovnoj strani donosi i veliku najavu teksta koji potom objavljuje na strani 11 Vujović, a misli se na sadašnjeg ministra Dušana Vujovića, pre 30 godina nudio isto rešenje za Železaru. Sticam okolnosti bio sam na čelu ekonomskog tima koji je radio procenu Železare 1988. godine i sećam se svih detalja. To mi pomaže da plivam u ovim složenim vodama. Tim rečima je 6. februara, kada su se prvi pregovori s Esmarkom već bližili kraju, ministar financija Dušan Vujović na konferenciji za novinare počeo odgovor na pitanje o sudbini srpske čeličane, a kao što znate, sada se ta sudbina, makar u nje u bliskoj budućnosti zna, naime HPK Inženjering upravljaće Železarom Smederevo, sinoć odlučila vlada Srbije. Zanimljiva je naslovna strana današnjih večernjih novosti. Novosti saznaju pri kraju platforma o južnoj pokrajini. Nikolićev plan za Kosovo i Metohiju u pet tačaka. Prva, trajno statusno rešenje. Druga, najšira autonomija za pokrajinu. Treća, nema promene ustava. Četvrta, nije potreban referendum o Kosovu. I peta, plan bi trebalo da bude obaveza pri potpisivanju ugovora sa Prištinom. Dokument prepoznaje tri celine na terenu i bit će obavezujući kada prođe Skupštinu. O tome pišu današnje večernje novosti na naslovnoj strani i opširno na strani 2. Evo sada i Blica. Blic na 11. strani. Piše o tome kako će izgledati jedan od stanova u budućim kulama, ovim prvim koji bi trebalo da budu sagrađene u okviru projekta Beograd na vodi, da je takav stan moguće pogledati u Geozavodu, pa naslov glasi ovo će se prodavati u Beogradu na vodi, pa se vide zapravo fotografije vrlo lepo uređenog stana od 54 kvadrata. To je dakle taj reprezentativni stan koji se pokazuje onima koji su zainteresovani, a da bi kupili stan ovde, a gradonačelnik Mali je zadovoljan odzivom uz napomenu da nije reč o prodaji stanova, već o registraciji potencijalnih kupaca i da se do sada javilo najviše ljudi iz Srbije. Zašto? Mali kaže zato što se njima sviđa lokacija. Inače, u zgradi starog Geozavoda se nalazi ovaj izložbeni stan. Ono što je posebno zanimljivo na ovim simboličnim fotografijama koje se mogu videti i u Geozavodu, ali i u današnjem Blicu, čak se može videti i fotografija budućeg pogleda s terase apartmana, tako da se u daljini vide buduća kula Beograd i mnoge stambene zgrade i parkovi. O tome između ostalog piše današnji Blic, a piše i o tome da konkursnu dokumentaciju za direktora RTS-a je do sada predalo 20 kandidata, a među njima su Dragan Bujošević, Aleksandar Crkvenjakov i Stanko Crnobrnja. Kada RTS zvanično objavi spisak kandidata, moći ćemo da pričamo o tome ko i koliku podršku očekuje, rekao je za Blic Stanko Crnobrnja, a Aleksandar Crkvenjakov, nekadašnji direktor RTS-a, je kratko odgovorio da je RTS oduvek bila njegova kuća u kojoj namerava da ostane. Bujošević nije za Blic komentarisao ove navode, a Blic još piše da upravni odbor RTS-a gotovo izvesno neće izglasati nikome poverenje, pa će aktuelni ministar Nikola Mirkov još godinu dana ostati VD direktora. Za kraj pregleda štampe, jedna zanimljivost iz današnjeg Danasa koji ima i vrlo zanimljiv tekst na strani 14, najavljuje se taj tekst već na naslovnoj strani Danasa. Vašington zabrinut zbog saradnje svojih najbližih saradnika sa Pekingom. Britanija, Francuska i Nemačka u kineskoj takozvanoj anti-MMF banci. Packe kakve je Ujedinjeno kraljevstvo dobilo od Sjedinjenih Država izuzetno retke u odnosima dve zemlje, pišu britanski mediji. A zanimljivost iz danas, zašto više ličimo na očeve nego na majke? Prema eksperimentu Medicinskog fakulteta u Severnoj Karolini, koji je izvršen na laboratorijskim miševima, svi sisari nasleđuju veći broj gena od muških roditelja, čak i ako više liče na majku. To znači da iako nasleđujemo istu količinu DNK od oba roditelja, kada je reč o načinu na koji se potomak razvija u odraslu osobu, očinska linija dominira, naročito po pitanju zdravlja. Dva minuta je do 7 časova, tačno u 7, nove vesti Radio Beograda 1. Ovo je bilo sve u prvom pregledu štampe i prvom satu jutarnjeg programa Uhvati dan.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Vlada Srbije odlučila je da se upravljanje železarom Smederevo poveri kompaniji HPK Inženjering. To je, gostujući na našoj televiziji, rekao i premijer Aleksandar Vučić. Dodao je da će holandska kompanija uložiti 20 miliona dolara u proizvodnju, zadržati sve zaposlene i povećati plate za 10%, kao i da će u narednih 9 meseci biti pokrenuta druga visoka peć. Očekuje se da će ugovor sa HPK Inženjeringom biti potpisan u roku od 3 dana. Danas bi trebalo da bude objavljen prvi izveštaj o uzrocima helikopterske nesreće u kojoj je stradalo 7 osoba. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković ranije rekao da bi javnost danas trebalo da dobije odgovore na pitanja zašto i kako je došlo do nesreće, kao i objašnjenje zašto helikopter nije mogao da sleti na neko drugo mesto, već je insistirano da mesto sletanja bude aerodrom Nikola Tesla. Kao što je bilo najavljeno pre nedelju dana na sastanku predstavnika Srba za Kosmeta sa čelnicima vlade Srbije, danas će biti održana sednica predstavnika svih srpskih opština na Kosovu. U Gračanici će biti reči o daljem političkom delovanju Srba na Kosovu i Metohiji i svim aktuelnim pitanjima. Podsećamo, Srbi sa Kosmeta više od mesec i po dana ne učestvuju u radu vlade Kosova posle odluke Prištine da smeni ministra za povratak i zajednice Aleksandra Jablanovića. Skupština Srbije započeće novu sednicu na kojoj će pored ostalog razmatrati predloženi zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma. Na dnevnom redu je bio i lex specialis za projekat Beograd na vodi, sa koga je u međuvremenu skinuta oznaka hitnosti, pa će se o njemu debatovati prema najavama za desetak dana. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu proglasio je sinoć pobedu posle tesnih nacionalnih izbora na kojima je njegova Likud partija ostvarila bolji rezultat nego što se očekivalo, prenosi agencija Associated Press. Lider Cionističke unije Isaac Herzog osporio je Netanjahovu tvrdnju da je pobedio na izraelskim izborima, istakavši da je sve moguće. Konačni rezultati izbora se očekuju tokom ovoga jutra. Dokumentarno igrani film Janka Baljka Gram, kilogram, tona o mehanizmima organizovanog regrutovanja maloletnika u trgovinu drogama u Srbiji bit će premijerno prikazan večeras u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Film je realizovan u okviru projekta Evropske unije Jačanje medijske slobode u Srbiji. Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu. Pobedila je rano jutros Švajcarkinju Belindu Benčić 2-1 po setovima 6-3, 3-6, 6-3. Jankovićeva će u narednom kolu igrati protiv Ukrajinke Curenko. U trećem kolu istog turnira Novak Đoković će oko 17 časova igrati protiv Amerikanca Johna Isnera. Atletico Madrid i Monako prvi su četvrtfinalisti fudbalske lige šampiona. Atletico je posle penala pobedio Bayer iz Leverkusena, dok je Monako i pored poraza na domaćem terenu 0-2 izbacio je iz daljeg takmičenja Arsenal zbog pobede u prvom meču 1-3. Večeras će biti odigrane još dve utakmice četvrtfinala: Borussia Dortmund Juventus i Barcelona Manchester City. Utakmicu iz Barcelone možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. Danas su na programu i prve utakmice polufinala fudbalskog kupa Srbije. Od 16 časova Čukarički dočekuje Voždovac, a od 18 časova Partizan će ugostiti Jagodinu. Revanš susreti su zakazani za 8. april. Danas će biti sunčano vreme, ali malo svežije. Vetar će oslabiti, najviša temperatura do 11 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu 0 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 4 stepena, u Beogradu 6 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku minus 6 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Još jednom dobro jutro u 7:05. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda, zajedno smo do 9 časova, a u ovo vreme navikli ste, budimo najmlađe. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelije Dobromirović. Čekalica.
Maladina ume da gleda u daljinu, da sluša u širinu, čeka u visinu. Često razmišlja o tom čekanju, kako se vežba čekanju u visinu. Pa čekanjem. Ona voli da čeka izlazak sunca, da poraste, da dođe subota kad ima svoju tačku u mađioničarskom nastupu Đota Balonea. Stoji na jednom mestu u svojoj sobi na kome je nacrtala pravu liniju. I čeka. U čekanju naiđe i ono što baš i nije očekivala. Poštar. Baš sad mora da isporuči paket za mamu. Neke kreme. Zna Maladina šta mama s nestrpljenjem čeka, ali mamino čekanje je ravnije od Maladininog. Ona je već porasla do svog čekanja.
Koliko si ti visoka, mama?
prekida na časak čekanje Maladina i shvata da nije sigurna koliko je santimetara mama visoka.
Pa, nisam dovoljno,
odgovara majka iz dubine hodnika dok otvara vrata da izađe iz kuće. Tako da Maladina ovoga puta neće saznati koliko je to dovoljno bilo mami da bude visoka, a nije.
I ništa joj ne fali.
I dalje misli u sebi Maladina i za one crte na koje i dalje čeka. Zna ona dobro da čekanje nije kao letenje. Letenje začas prođe. Ne, nije ona letela, iako je veoma želela, ali pričao joj je golub kada se pomirila s njim. Prošli put ga je malo sramotilo. On je čekao, kao na času matematike, a sve je znao, da ga pozove na scenu. A Maladina je izmešala slova i pojavili su se galebovi.
O, a...
Golub i galeb, govorio je golub, nisu isto. Čekanje traje dugo, pogotovo čekanje da odmakneš od linije na zidu kojom ti mere koliko si porastao. Dok čeka Maladina, vežba gledanje u daljinu. Prozori su otvoreni, pa može da se zagleda do mile volje, da gleda zebru koja žvaće travu, pešaka koji pretrčava ulicu, balon koji je pobegao. Vežba i slušanje u širinu. Ona ume da čuje tri zvuka odjednom i da svakom od njih pokloni svoju pažnju. Najviše voli da ih sluša ovako. Pod jedan.
Kloparanje poklopca na šerpi u kojoj se kuva supa.
Pod dva.
Vrapca koji je stigao na terasu.
Da mu da doručak, pa i sam mora da čeka Maladinino čekanje. Pod tri.
Lišće koje šušti dok po njemu gazi Timotije. Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević. Pass me the chair, pass me whatever the strike left in.
Alabama Shakes, da vas protresem malo na početku današnjeg dana. 7:13. Stigli su i novi podaci, nova merenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova, naravno kada su temperature vazduha u našoj zemlji u pitanju. I dalje najtoplije u Beogradu i Velikom Gradištu, 6 stepeni. Na Koponiku za stepen toplije nego u prethodnom satu, ali i dalje najhladnije trenutno u našoj zemlji, -5 stepeni. Temperatura u minusu i u Sjenici, Požegi i na Crnom vrhu, -2 stepena. U Novom Sadu i Nišu je 4, u Kragujevcu također za 1 stepen temperatura porasla, tamo je sada +1. A u našoj zemlji se danas očekuje tokom dana pretežno sunčano vreme s najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 12 stepeni. Biće magle po kotlinama zapadne Srbije i duvaće slab i umeren u Košavskom području ujutro, povremeno jak jugoistočni veter. U glavnom gradu danas slično vreme, najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 11 stepeni. A do subote nas očekuje pretežno sunčano. Samo se sutra očekuje prolazno na oblačenje, ponegde s kišom, u planinama sa snegom, uglavnom u istočnim i jugoistočnim krajevima. Od petka do nedelje temperatura će biti u porastu. Početkom naredne sedmice biće svežije, a od utorka vetrovito u Košavskom području sa pojačanim jugoistočnim vetrom. I ponovit ćemo i biometeorološku prognozu za danas, koja kaže da se očekuje poboljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Izvesne tegobe su moguće kod kardiovaskularnih bolesnika, a meteoropatske reakcije se mogu javiti u blažoj formi. Mnogi od vas znaju da se u petak očekuje pomračenje sunca i s tim u vezi evo vesti koju smo primili iz Pariza, na prenosi agencija AFP. Naime, evropski električni operateri se pripremaju za eventualne poremećaje u snabdevanju strujom koji mogu nastati u petak kao posledica pomračenja sunca, a odnosi se na struju koja se dobija uz pomoć solarne energije. Operateri širom kontinenta jačaju svoje timove kako bi mogli da sprovedu poseban postupak kako bi se izbeglo da domaćinstva ostanu bez struje, prenosi AFP. Rizik od takvog incidenta ne može biti potpuno isključen, upozorila je nedavno Evropska mreža prenosnih sistema električne energije, jer se sada pomoću sunca proizvodi 100 puta više električne energije nego 1999. godine prilikom poslednjeg pomračenja nad Evropom. Pomračenja sunca događala su se i ranije, ali sa porastom proizvodnje fotonaponske energije rizik od incidenta mogao bi postati ozbiljan ukoliko se ne primene kontramere, objavili su u ovoj instituciji. Prvi put ove godine očekuje se da bi pomračenje moglo uticati na bezbednost evropskog elektroenergetskog sistema. Ukoliko dakle u petak 20. marta ujutro bude veoma sunčano pre nastanka pomračenja, nagli pad proizvodnje mogao bi dostići 34.000 megavata, što je jednako proizvodnji 80 srednjih klasičnih elektrana. Pad proizvodnje solarne energije mogao bi dostići i 75% ukoliko nebo bude bez oblaka pre pomračenja. Mrežni operateri prave planove kako da nadoknade eventualni nagli gubitak energije iz solarnih izvora. A zemlja koja će najteže biti pogođena verovatno će biti Nemačka, koja ima solarne kapacitete za 40.000 megavata koji obezbeđuju 18% potrošnje struje u zemlji. Pored Nemačke teško mogu biti pogođene i Italija, Španija i Francuska. A kad smo već kod struje, da kažemo, da vam saopštimo ukoliko niste čuli, da je gostujući sinoć upravo na našoj televiziji premijer Aleksandar Vučić izjavio da će se u razgovorima sa MMF-om boriti da poskupljenje struje bude 7 ili 8%, kao i da struja neće poskupeti od 1. aprila. Ne prihvatite to kao obećanje, ali pokušat ćemo da poskupljenje bude što manje, rekao je Vučić za RTS. RTS uz ocenu da građani uvek mogu da uštede 7-8% tako što manje troše struju. Kako je kazao, sada je jasno da od 1. aprila nije moguće da poskupi struja, jer EPS nije na vreme uputio zahtev Agenciji za energetiku, a kada će struja da poskupi i koliko biće predmet dogovora. On je takođe naveo da je cena struje 30% jeftinije od najjeftinije u regionu, a čak 7-8 puta jeftinija nego u najrazvijenijim evropskim zemljama. Sledeća vest stiže nam iz Trstenika. Organizacija HELP je u okviru programa pomoći Evropske unije u Trsteniku počela podelu 119 plastenika za 19 poljoprivrednih proizvođača koji su tokom prošlogodišnjih majskih poplava pretrpeli ogromne štete. Vrednost donacije je oko 78.000 evra. Predsednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić rekao je da dosadašnje donacije Evropske unije za poljoprivrednike, uključujući i ovu isporuku, iznose oko četvrt miliona evra i da su obuhvatile više od 1200 gazdinstava. Ovogodišnjim budžetom opštine Trstenik izdvojeno je više od 40 miliona dinara za razvoj i podsticaje u poljoprivredi, dodao je Aleksić, a organizacija HELP u Trsteniku već obnovila 13 domova i isporučila komplete osnovnih kućnih uređaja za 9 porodica. I još ćemo o pomoći i u narednoj rubrici u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Naime, versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke bavi se mnogim aktivnostima kojima pomaže ljudima, od obezbeđivanja lekarskih pregleda, lekova i obroka, pa do besplatne nastave stranih jezika. Pokrovitelj starateljstva je patrijarh srpski gospodin Irinej. O radu starateljstva sa sekretarom, sveštenikom Vladimirom Markovićem, razgovarala je Teodora Jeremić.
Sveštenik Vladimir Marković, sekretar verskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, prošle godine smo obezbedili 430.000 kuvanih obroka, dakle na godišnjem nivou. To je negde 1800 obroka dnevno. Svakog dana negde 30 volontera, tu su žene kuvarice, muškarci koji poslužuju hranu, brojne firme iz naše zemlje koje se bave trgovinom ili proizvodnjom hrane. Oni su svi, da kažemo, uključeni u rad te crkvene kuhinje. Kod nas ljudi mogu da dođu između 10 i 12 časova ovde u Francusku ulicu, broj 31. Tu mogu da pojedu kuvani obrok svakog radnog dana, a imamo i 6 lokacija na koje odvozimo kuvanu hranu. Ono što je interesantno, to je da smo prošle godine, radeći taj izveštaj, ustanovili da je negde 6540 ljudi u 2014. godini dobilo od nas neku vrstu pomoći. To je jedan jako mali broj za Beograd, ali za naše kapacitete i mogućnosti je zaista veliki.
Versko dobrotvorno starateljstvo Srpske pravoslavne crkve veoma se angažovalo i prilikom prošlogodišnjih poplava i kad god su neke nevolje. Kako je to izgledalo?
Zaista veliki broj ljudi, pre svega mladih ljudi, studenata, se uključilo i ponudilo svoje angažovanje prilikom poplava. Mogu da kažem da smo negde oko 440 tona hrane i hemijskih sredstava distribuirali. To je stizalo iz naše dijaspore. Ranije smo se angažovali u pomoći izbjegličkim kampovima koji se nalaze na teritoriji Beograda, pre svega u Resniku i Krnjači. Jednostavno, posao vezan za organizaciju crkvene kuhinje, ambulantu koja svakodnevno radi ovde u Francuskoj broj 31, gde su svi pregledi besplatni, onda organizacija besplatne nastave u učionici, gde smo ponudili besplatne časove svih svetskih jezika, pre svega ovih jezika koje najveći broj ljudi koristi, nemački, francuski, grčki, ruski. Mi smo zaista one kapacitete koje imamo uposlili.
Ko sve može da vam se obrati?
Nama za pomoć mogu da se obrate svi naši sugrađani, bilo da su oni pravoslavne vere ili drugih vera. To nije bitno, ukoliko mi možemo da pomognemo, mi ćemo vrlo rado pomoći. Mi radimo u meri svojih mogućnosti. I to je vrlo bitno da kažem, da nismo nikada tražili neku finansijsku pomoć za sve to što radimo i nemamo takvu ambiciju da izlečimo siromaštvo u Srbiji, ne zanosimo se sa takvim idejama, nego se trudimo da ono što možemo da to od sebe, dakle maksimum da damo.
Vi ste mlađi čovjek. Od kada ste sekretar Verskog dobrotvornog starateljstva i šta vama taj posao znači?
Dobro, to je sad jedno ovako lično pitanje. Ja sam na ovom mestu od 2008. godine, ali i ranije. Ja sam od 2000. godine uključen bio kao volonter u rad ove ustanove. Mi strateški razmišljamo u tom smislu da širimo kapacitet naše crkvene kuhinje, jer je teško vreme u kome živimo, sve više ljudi dolazi da traži tu vrstu pomoći. Ali pored toga razvijamo i saradnju sa Gradskim sekretarijatom za socijalnu zaštitu i sa svim onim ustanovama socijalne zaštite grada Beograda, pre svega mislim na domove za decu, za stare i prihvatilište ovu u Kumodraškoj.
CD Duo Moderato. Post scriptum. Grli ljubine, bar još ovu noć. U izdanju PGP RTS-a. Ko zna da li ćeš mi ikad više doć. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Sedam
7:28. Narodnom rubrikom vodimo vas u Požegu. Do kraja ove godine romsko naselje u Požegi dobit će vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Projekat pokrenut od opštine Požega i lokalnog romskog centra podržali su švedska organizacija SIDA i kancelarija OEBS-a u Srbiji. O tome javlja Zoran Ževčić.
Na inicijativu Romskog centra, opština Požega konkurisala je kod donatora iz Evropske unije sa projektom izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u naselju Lisište, gde stalnu adresu ima oko 220 Roma. Iako u određenoj meri urbanizovano, ovo naselje se vodom snabdeva sa jedne česme, a kanalizacionu mrežu nema, kaže zastupnik Romskog centra Marija Vujčić.
A ovaj posao oko izrade vodovodne i kanalizacione mreže je goreći problem u romskom naselju. Mi se tim problemom bavimo već nekoliko godina. Sami znate da u romskom naselju dolazi često do izlivanja tih kanalizacija. Te fekalne vode se izlivaju po čitavoj ulici. To nije samo problem romskog naselja, to je problem čitavog stanovništva opštine Požega. S obzirom da znamo da se u blizini nalazi dečiji vrtić kao i osnovna škola. S ovim problemom mi bi rešili problem nedostatka vode, pogotovo leti u romskom naselju. To bi za nas značio veliki uspeh, a samim tim bi se poboljšali uslovi stanovanja romskog stanovništva.
Opština Požega pokazuje veliko interesovanje da se problem romske zajednice u Požegi reši, rekla je posle sastanka sa čelnicima lokalne samuprave direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.
Rekla bih da smo dogovarali o aktivnostima koje se tiču izgradnje vodovodne mreže i kanalizacije u romskom naselju u Požegi, koji bi rađen bio preko Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a finansiran sredstvima švedske SIDA i uz podršku misije OEBS-a u Srbiji. To je zaista jedan ozbiljan projekat, velika investicija i ono što je jako dobro je činjenica da je lokalna samouprava pokazala spremnost da i svoja sredstva odvoji za ove namene, tako da ja verujem da ćemo do kraja godine imati uspešno završenu jednu veliku investiciju.
Uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava, u Požegi će početi da radi romski koordinator, čiji zadatak je da pomogne ostvarivanju prava romske nacionalne manjine u ovoj varošici.
Ovome pridružujemo i vest koju smo upravo primili. Dom zdravlja Mionica i javno komunalno preduzeće Morava u Svilajncu dobit će od vlade Japana opremu vrednu gotovo 150.000 evra. Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, japanska vlada doniraće Domu zdravlja Mionica ambulantno vozilo, medicinsku opremu kao i nadogradnju za postojeće ambulantno vozilo u vrednosti od gotovo 78.000 evra, dok je za preduzeće Morava obezbeđena kombinovana mašina vredna više od 70.000 evra. Ugovor o donaciji danas će potpisati ambasador Japana Masafumi Kuroki i direktori dve ustanove Biljana Nikolić i Goran Bojić. Inače, uključujući ove donacije, ukupan iznos japanske pomoći Srbiji kroz projekte za obnov osnovne potrebe stanovništva od 1999. godine iznosi više od 10 miliona evra, a ukupan iznos japanske pomoći Srbiji uopšte u toku istog perioda veći je od 460 miliona evra. Hvala Japanu. Na koje podsjećemo u 7:32. Vlada Srbije odlučila je da se upravljanje Železarom Smederevo poveri kompaniji HPK Engineering. Očekuje se da će ugovor sa holandskom kompanijom biti potpisan u roku od 3 dana. Danas bi trebalo da bude objavljen prvi izveštaj o uzrocima helikopterske nesreće u kojoj je stradalo 7 osoba. U Gračanici će biti održana sednica predstavnika svih srpskih opština na Kosovu. Biće reči o daljem političkom delovanju Srba na Kosmetu i svim aktuelnim pitanjima.
Skupština Srbije započeće novu sednicu na kojoj će, pored ostalog, razmatrati predloženi zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu proglasio je sinoć pobedu posle tesnih nacionalnih izbora. Lider cionističke unije Isak Herzog osporio je Netanjahovu tvrdnju. Konačni rezultati izbora očekuju se tokom jutra. Dokumentarno igrani film Janka Baljka Gram kilogram tona o mehanizmima organizovanog regrutovanja maloletnika u trgovinu drogama u Srbiji biće premijerno prikazan večeras u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu. Pobedila je rano jutros švajcarkinju Belindu Benčić sa 2-1. Atletico Madrid i Monako prvi su četvrtfinalisti fudbalske Lige šampiona. Danas na programu prve utakmice polufinala fudbalskog kupa Srbije. Od 16 časova Čukarički dočekuje Voždovac, a od 18 časova Partizan će ugostiti Jagodinu. Revanš susreti su zakazani za 8. april. Do kraja dana sunčano i malo svežije. Vetar će oslabiti. Najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. Trenutno u Beogradu 6 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 4, u Kragujevcu 1 stepen. Najhladnije na Kopaoniku minus 5.
7:38, vreme je za naše...
Pitanje jutra.
U okviru jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. A evo o čemu ćemo ovoga jutra podstaknuti pisanjem današnje politike. Na naslovnoj strani su izdvojili taj tekst Školovanje uz čašicu i joint. U anketi među gotovo 800 učenika u Čačku od 13 do 18 godina 12,8% izjavilo da konzumira marihuanu, dok 21,4% mladića i 13,5% devojaka često ili svakodnevno pije alkohol. Također stigla je i vest koju smo ova malo pre saopštili, da će večeras biti premijera dokumentarno igranog filma Janka Baljka Gram, kilogram, tona o mehanizmima organizovanog regrutovanja maloletnika u trgovini drogama u Srbiji. Večeras, dakle, premijerno u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Janko Baljak, naš nagrađivani reditelj dokumentarista. A za vas ovog jutra pitanje, kako je moguće da u ovolikoj i ovakvoj besparici omladina ima novca za alkohol i drogu? O pušenju da i ne govorimo. 3225299 3225499, naravno i vaše mišljenje o tome kako tome stati na put, pošto evo u Čačku su bili zaista zaprepašćeni rezultatima ove ankete. O problemima zavisnosti kod mladih ovog jutra razgovaramo, a na osnovu alarmantnih rezultata istraživanja u Čačku, koja govore da, rekoh malo pre, o tome piše današnja politika, da je čak 12,8% mladih od 13 do 18 godina konzumira marihuanu, a još je veći procenat i momaka i devojaka koji svakodnevno piju. Miloje iz Beograda prvi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja da vam kažem, ta priča o velikoj bedi i siromaštvu u Srbiji je samo na usnama političara koji očekuju ponovo da ih glasamo na vlast ili neku opoziciju koja želi da dođe, jer je vlast u Srbiji mnogo slatka. Narod se ne buni, sve odobrava i može da se radi što se hoće. Da se troši, čak da ne znaju koliko imaju zaposlenih i koliko imaju vozila. A to što dečaci imaju novca nije samo posledica bogatstva, nego
pa zato i pitam
je,
baš, zato
je razmaženost i tetke i ujne i strine i teče i svi živi. Daj detetu, daj detetu. Ono svako jutro kaže: ej, čale, daj mi neke pare. I onda poremećaj vrednosti. Deca imaju loše školstvo, strahovito. Vidite šta se radi, majku mu, učitelji neće da rade. Neće da rade. Pa daj, oni seljaci, oni su siromašni, teško žive i niko ih ne pita, niti dobijaju regres, niti 13. platu, niti jubilarne nagrade, niti idu na more. Ali rade. Ako štrajkuju, nema šta da jede. On živi od svojih 10 prstiju. Tako bi trebalo svi, i učitelji, i vojska, i policija, i profesori, i vlada, i svi tako da žive. Ako ima, ima, ako nema, nema.
Hvala vam, Miloje, što ste se javili. Idemo sada na Zlatibor, odatle nas poziva Dušan. Dušane, šta vi mislite, kako i zašto je droga toliko dostupna, toliko jeftina, da i bez obzira na sveopšte siromaštvo, također i alkohol, jel, je mladi konzumiraju u zaista velikom procentu?
Evo, mene prvi put da vas pozdravim za radio, a na temu droge mislim da sve potiče iz porodice. Ja imam slučaj mog sina koji se za vreme dok je bio adolescent u gimnaziji družio sa društvom koje je krenulo u tom pravcu, pa sam se toliko borio i uspeo sam da ga izvučem samo zahvaljujući tome što sam bio non stop uza njega da mu pomognem, a otkrio sam da su posledice počele od toga da se učeniku da opravdanje nije u školi, a dođe kod doktora i on mu da opravdanje da je bolestan. Malo sam uzbuđen zbog svega toga.
Razumem.
A on nije bolestan. Pa sam ja toliko tragao išao da opravdam časove kad je doktorka dala, kaže meni doktorka u jednom domu zdravlja, neću, ne želim da pominjem, kaže pa nemojte tako, ja sam mom sinu dala. Ja njoj kažem, gospođo, vi dajte vašem do sinu, mom nemojte dati. Pa sljedeći put opet u predanje drugi doktor dao, odnosno ona ponovo, treći put ponovo doktor dao, neki drugi, i to pedijatar, a on srednje škole, prvi godina gimnazije. Tako da,
to je bio dakle način da on eskivira školu?
Upravo to, i na kraju kad je meni razredna rekla gdje se to sve konzumira i tako dalje, nekom kafiću, ne želim nime da mu pomenem, Užicu je to sve bilo, taj kafić drži milicioner. Majka mu stara, pa da li je moguće, tako dalje. Tako da na kraju sam uspeo da ga izvučem iz svega toga, a ta dva dečaka koja su bila s njim, eno i dan danas su problem, a moj je završio studije, trenutno se nalazi u inostranstvu i tako dalje, tako dalje.
Da. Evo, toliko. Dušane, mnogo vam hvala što ste nas pozvali, što ste sa nama ovako javno podelili vaše lično iskustvo na ovu temu. Marija iz Bora je sljedeća na vezi. Dobro jutro, Marija.
Dobro jutro, Marija iz Bora.
Izvolite.
Ja hoću da vam kažem samo iskustvo moje. Pre 15 godina sin mi je išao u gimnaziju i delili su joint, moj sin nije, ali delili su joint sa nastavnicom valjda psihologije, nemam pojma.
Je li to provereno?
Pa provereno, sin mi je pričao, to je sad, ne bi dotle, nisam nikad do, sad smem da kažem jer je on odavno završio. A dilovao je drogu sin razredne starešine. A još neke strašne stvari sam slušala gdje su ugledni građani dilovali drogu. Sam, mislim, teško je, a odakle im djece pare? Pa uzimaju od roditelja, od baba, od deda, uzimaju sve živo. Što može, da se uzima i kradu.
Ali to samo govori o tome da je droga jako jeftina.
Pa da li je droga jeftina, ja ne znam, ali se strašno krade i strašno se krade i strašno se uzima od dede i babe. I što zadnji dinar nemaju za lekove, nemaju za osnovne stvari, a moraju da daju.
Hvala vam najljepše, Marija, što ste se javili. Idemo sada, ako se ne varam, u Negotin. Božidar je na vezi, dobro jutro.
Božidar.
Izvolite, Božidar.
Htio sam samo ukratko, ne samo dede i babe, nego nažalost, jer verujete da se devojčice i devojke bave prostitucijom da bi zaradile za drogu. Dečaci kradu po prodavnicama i po stanovima, po kućama. I onda tako dolaze do novca.
I po vašem mišljenju, kako tome stati na put?
Pa po mom mišljenju,
a uzelo je jako
mah. Bez roditelja ne može niko. Od malena.
Da.
Znači, društvo je u pitanju, roditelj mora da zna s kim se druži njegovo dete.
Hvala vam najljepše. Idemo u Batočinu, naš stalni slušalac Rade. Dobro jutro, Rade.
Dobro jutro.
Izvolite.
Hvala vam. Pa, šta reći, zaista, evo, slušajući prethodnike, svi mi isto mislimo, naše dete se družilo, moj sin to nije radio. Ona isto kaže, moj sin, mi svi grešimo, ne radi se to tako. Drugo, što se cene tiče, pa to diktira ponuda i potražnja, znate. A i pad sistema, vrednosti. Ja sam pre možda 20 minuta na našoj televiziji čuo da, malo ću izaći iz kontesta, požurit ću, da bi se još neko javio, da je premijer Kine, najveće svjetske ekonomske sile, ima mjesečnu platu 1600 evra, a da naša Jorgovanka Tabaković ima negdje između 5,5 i 6,000 evra. Sve nam to govori stanje u državi.
Da.
Mislim, razumili ste me.
Hvala vam najljepše, Rade. Idemo u Novi Sad, također stalno slušateljka Zorice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa vi ste napomenuli u početku, sad izdvojem iz konteksta, da je bilo iznenađujuće.
Da, ovo vezano za Čačak, jel?
Da, taj popis. E vidite, da. To govori da mi uopšte nemamo uvida u događanja, tako bitna događanja što se tiče društva, društva u ovoj zemlji, naročito omladine.
Da.
Kako da nemamo? Odatle isto potiče i mnogo, mnogo toga utiče da to dobije velike razmere. Jako se bojim da to ne bude neka vrsta epidemije.
Pa to već jeste vrsta epidemije,
da,
nažalost.
Pa
i ne samo kod nas, nego svuda u svetu.
Pa jeste.
Problem novih droga, dostupnosti droga, jeftinoće droge.
U svetu, ali pazite, svet ima kontrolu nad tim. Kod nas je to što mi nemamo kontrolu nad mnogim stvarima. Uopšte sve je devalviralo, ovdje ide se linijom manjeg otpora, kažu da je Srbija na bensedinima I tako da je očajno je stanje, psihološko, društveno, možda ne čak ni tako materijalno, koliko moralno. I psihički
Shvatamo,
uopšte stanje bića.
Najlepše hvala, idemo i u Kruševac, pozvao nas je Miodrag, dobro jutro Miodraže.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih samo rekao da nisu deca kriva, krivi smo mi stari. Ja imam 80 godina.
Dobro.
Ja sam svojoj deci pričao svojevremeno, nemojte da činite to što ne valja. Pa je to bilo puno rasprava i to, ali mi smo...
Pa vi mislite da današnji roditelji to ne kažu deci?
Molim?
Ali mislite da današnji roditelji to ne kažu svoje deci?
Ja sam u penziji.
Da.
Čuvao sam stoku, koze, da vam kažem iskreno. Došao čovek, tamo je bio u penziji, kaže, ja radim za moje dete. Ali to nije dobro. Ja sam svoje vremena, kad sam bio u 5 godine, morao sam da donesem detelinu za stoku, pa da idem u osnovnu školu.
Davno je to bilo, da.
U 15 godine on na tata njemu da kupi da doručkuje. Međutim, on za to kupi drogu.
Hvala najlepše, mi održi imamo još jednog slušalaca na vezi, Vlajko iz Beograda, ujedno posljednji slušalac ovoga jutra, dobro jutro.
Dobro jutro, Radio Beograde, Višnjica vas pozdravlja.
Izvolite, Višnjica.
Evo, možemo da lamentiramo o toj temi od jutra do sutra. Problem je globalni, nije to samo Srbija.
Slažem se.
Pazite, ovaj trend koji se gura u ovoj globalizaciji, uzmite posle rata na ovom prostoru, ja sam iz tog miljeja, već sam i 70 nešto godina. U onoj Jugoslaviji, kad je bila ideja da se stvori nacija Jugosloven, znači kad su svi bili zajedno, stvaran je nov čovjek. Tada novac nije bio primaran, čak naprotiv. Ja eto, na primjer, bavio sam se sportom i umjesto da dobijete nagradu, organizator, do ono vreme sve je bilo društveno, odvede vas u radnju i kaže vam kupi šta, uzmi šta hoćeš. I oni plate, nema para, razumijete? Znači šta je poenta? Poenta je da se stvara nov čovjek. A ova planeta će da propadne i od ljudska vrsta samo zato što ne stvara novog čovjeka, nego tehnički ide napred, proizvodnja maksimalna, dostupno je sve, a ostajemo isti kakvi smo bili pre stotinama iljada godina. Razumete, stvaranje...
Razumemo, Vlajko. I hvala na ovom filozofskom osvrtu na kraju današnjeg pitanja jutra. Dakle, evo, govorili smo o ovoj zaista vrlo važnoj temi. Svako malo se o tome govori, svako malo stižu neke nove vesti, upozoravajuće činjenice i o tome će i još biti reči, posebno posle ove ankete sprovedene u Čačku, koja dodatno nas suočava sa problemom koji je zaista, ali u najbukvalnijem smislu, svuda oko nas. Nešto programskih reklama, pa onda još jedna zanimljiva tema u jutarnjem programu Radio Beograda 1.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako ombudsman ocenjuje poštovanje prava građana? Kome i zašto smeta njegova kontrolna uloga? Šta još piše u redovnom godišnjem izveštaju koji je predat Republičkom parlamentu? Gost talasanja je zaštitnik građana Saša Janković. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Da li je moguća jedinstvena balkanska kultura i umetnost? O projektima UNESCO, Dijalog za budućnost i Pisci za budućnost govore pisci iz regiona. Gost u studiju je Dušan Gojkov, predsjednik Balkanskog književnog društva i glavni odgovorni urednik prvog i najčitanijeg književnog internet časopisa na Balkanu, Balkanskog književnog glasnika. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Zorana Bok.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi. Ljubavi, ljubavi,
Reporter.
Da se malo relaksiramo posle ovih teških tema, u pitanju jutra na talasima Radio Beograda 1 u Niškoj gimnaziji Bora Stanković. Učenici i profesori i ove godine su već po tradiciji na zanimljiv način obeležili dan broja pi, Ludolfovog broja. Kako ovaj broj, koji često predstavljamo numerički kao 3,14, ima neograničeni broj cifara iza decimalnog zareza, učenici su se takmičili ko će na pamet izreći po redosledu veći broj decimala. Prošlogodišnji rekord postignut u toj školi, 446 izrečenih brojeva, nije oboren, ali je i ovogodišnji pobednik uspeo da zapamti čak 286 cifara koje slede posle decimalnog zareza. Pored ovoga održano je i takmičenje učenika u slaganju Rubikove kocke, u kome je pobednik zadatak rešio za samo 13 sekundi, a srpski rekord je inače 11 sekundi. O svemu tome, naš reporter Ozren Rašić.
U gimnaziji Bora Stanković u Nišu, po tradiciji proslava dana pi, ko može više, ko može duže da iskaže niz decimalnih brojeva koji slede posle broja 3 i posle decimalnog zareza. Pobednik ove godine?
Aleksandar Đorđević.
Koji si razred, Aleksandre?
Treći, informatički smer.
Koliko si decimala uspeo da izgovoriš?
286.
Kako?
Poučio sam 5 po 5.
Hvata neku logiku, je li tako?
Pa bez logike, ovako, po zvučnosti kao brojeve telefona. Neki brojevi se ponavljaju i tako, naučio sam 300, pogrešio sam na 287. Takmičio sam se svake godine, prvi put je bilo 111, drugi put 150 i evo sada 286.
Naredne godine bit će više?
Pa planiram da borim školski rekord.
On je 446. Se predstaviš i ti, ti si učestvala u novom takmičenju, ukazivanju decimalnih brojeva.
Magdalena Jovićević.
Koji si ti razred, Magdalena?
Pravi.
Ti si izgovorila 218 decimala.
Da.
Za koliko dana se to može da nauči, kako?
Za 3 dana korišćenjem različitih logičkih
metoda, je li tako?
Da.
Hvala ti lepo. I da predstavimo momka koji je, evo, tu blizu, da kažemo, srpskog rekorda, kada je u pitanju Rubikova kocka. Kako se zoveš?
Aleksa Đorđević.
Aleksa, pored kazivanja decimalnih brojeva za broj pi, evo i takmičenje u slaganju Rubikove kocke. Za koliko kocku slaže Aleksa?
Pa za oko 20 sekundi mi je prosečno slaganje, ali rekord koji mi je 13 sekundi.
A srpski rekord?
Srpski rekord je 11,5 sekundi, ali on mora da bude postavljen na nekom takmičenju, a pošto mi nismo imali takmičenje za njih 2 godine, ništa se nije obaralo skorije vreme.
Ti si inače pripremaš ako bude takmičenje da...
Pa pripremam se ako bude takmičenje, pripremam se možda i da napravim neko takmičenje.
Da organizujem sam?
Da organizujem sam.
Je li ima dosta interesenata koji slažu?
Ima dosta, ima. Baš i u ovoj školi ima dosta koji slažu za čak ispod jednog minuta i oko 30 sekundi. I planiramo da se angažujemo tako i da održimo turnir koji jednostavno nemamo u našoj državi.
Evo i preko Radio Beograda da pozovete mlade koji žele da se jave u gimnaziji pa da dođu na takmičenje.
Da.
Kako je slagati tu kocku? Koja je faza?
Pa slagati kocku, to se počinje slaganjem sloj po sloj. Tako, to se zove jedan Friedrichov metod, po jednoj ženi Žani Friedrich iz Švedske. Prvo se složi jedan krst sa povezanim centrovima, sa istim bojama, i on se slaže red po red i tu se ponavlja obično algoritmi, to je sekvence poteza, i tako se i slaže kocka na kraju.
Još jednom da čujemo tvoje ime i prezime i koji si razred.
Aleksa Đorđević iz gimnazije Bore Stanković, prvo tri, prvi razred.
Rekord u slaganju Rubikove kocke?
13 sekundi.
Aleksa, jel možemo sad da demonstriramo pred tvojim drugarima i pred novinarima kako slažeš kocku?
Može.
Ajde, krenu.
Da objašnjavam šta radim, naravno.
Može, može.
Prvo slažem da imamo sve iste ove stranice, tako da se povezuje bela sa zelenim, pa onda povezujemo i sve i ostale po redu. Idemo narandžasta, crvena i naravno...
Lava.
I onda se povezuje ivice. Ja povezujem ovde par po par, zato što, a obično početnici povezuju sloj po sloj. I to je naprednija metoda koja se zove F2L ili prva dva sloja. I tako slažemo sad red po red, svaki sloj po sloj, dok na kraju nemamo da rešena prva dva sloja sad. Posle idu samo algoritmi, to je ništa posebno. I kad završiš te algoritme, onda rešiš celu kocku.
I evo, sve boje su na svom mestu.
Da.
Aleksa, hvala lepo. Znači, prvo krstovi, pa ivice, pa algoritmi i kocka.
I kraj, tačno.
Dragi slušalci, bilo mi je zadovoljstvo s ovim mladim ljudima, evo da provedemo ovo vreme u gimnaziji Bora Stanković u Nišu, koji znaju mnogo decimala iza broja 3 kod broja pi, ali i slažu kocku Rubikovu za 13 sekundi. Je li tako, Aleksa?
Tako je, tako je.
Hvala lepo.
Ja ću primeniti Fridrihovu metodu i u 25 sekundi do 8 najaviti vesti posle gonga i Vlado Mihajlovića. Uhvati dan, potom do 9.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Vlada Srbije odlučila je da se upravljanje Železarom Smederevo poveri kompaniji HPK Inženjering. To je, gostujući na našoj televiziji, rekao i premijer Aleksandar Vučić. Dodao je da će holandska kompanija uložiti 20 miliona dolara u proizvodnju, zadržati sve zaposlene i povećati plate za 10%, kao i da će u narednih 9 meseci biti pokrenuta druga visoka peć. Očekuje se da će ugovor sa HPK Inženjeringom biti potpisan u roku od 3 dana. Danas bi trebalo da bude objavljen prvi izveštaj o uzrocima helikopterske nesreće u kojoj je stradalo 7 osoba. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković ranije rekao da bi javnost danas trebalo da dobije odgovore na pitanja zašto i kako je došlo do nesreće, kao i objašnjenje zašto helikopter nije mogao da sleti na neko drugo mesto, već je insistirano da mesto sletanja bude aerodrom Nikola Tesla. Kao što je bilo najavljeno pre nedelju dana na sastanku predstavnika Srba sa Kosmeta sa čelnicima vlade Srbije, danas će biti održana sednica predstavnika svih srpskih opština na Kosovu. U Gračanici će biti reči o daljem političkom delovanju Srba na Kosovu i Metohiji i svim aktuelnim pitanjima. Podsećamo, Srbi sa Kosmeta više od mesec i po dana ne učestvuju u radu vlade Kosova, a posle odluke Prištine da smeni ministra za povratak i zajednice Aleksandra Jablanovića. Skupština Srbije započeće novu sednicu na kojoj će, pored ostalog, razmatrati predloženi zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma. Na dnevnom redu je bio i Lex Specialis za projekat Beograd na vodi, sa koga je u međuvremenu skinuta oznaka hitnosti, pa će se o njemu debatovati prema najavama za desetak dana. Grupa demonstranata sukobila se ovog jutra sa policijom ispred novog sedišta Evropske centralne banke u Frankfurtu, prenosi Russia Today. Do sukoba je došlo između aktivista alijance zvane Blokupaj i policije, a uoči otvaranja nove zgrade koju je policija još juče okružila bodljikavom žicom. Kako prenose mediji, policija suzavcem pokušava da rastara demonstrante. Dokumentarno igrani film Janka Baljka, Gram, Kilogram, Tona, o mehanizmima organizovanog regrutovanja maloletnika u trgovinu drogama u Srbiji, bit će premijerno prikazan večeras u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Film je realizovan u okviru projekta Evropske unije Jačanje medijske slobode u Srbiji. Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu. Pobedila je rano jutros švajcarkinju Belindu Benčić 2-1 po setovima 6-3, 3-6, 6-3. Jankovićeva će u narednom kolu igrati protiv Ukrajinke Curenko. U trećem kolu istog turnira Novak Đoković će oko 17 časova igrati protiv Amerikanca Johna Isnera. Atletico Madrid i Monako prvi su četvrtfinalisti fudbalske lige šampiona. Atletico je posle penala pobedio Bayer iz Leverkusena, dok je Monako i pored poraza na domaćem terenu 0-2 izbacio iz daljeg takmičenja Arsenal zbog pobede u prvom meču 1-3. Večeras će biti odigrane još dve utakmice četvrtfinala: Borussia Dortmund Juventus i Barcelona Manchester City. Utakmicu iz Barcelone možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. Danas su na programu i prve utakmice polufinala fudbalskog Kupa Srbije. Od 16 časova Čukarički dočekuje Voždovac, a od 18 Partizan će ugostiti Jagodinu. Revanš susreti su zakazani za 8. april. Danas će biti sunčano vreme, ali malo svežije. Vetar će oslabiti, najviša temperatura 11 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu 1 stepen, u Novom Sadu i u Nišu 4 stepena, u Beogradu 6 stepeni, najhladnije je na Kopaoniku -5. 8 časova i 4,5 minuta, Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Još jednom ćemo vam poželjeti dobro jutro, 8 časova i 5 minuta. Jutarnji program uhvati dan prvog programa Radio Beograda, do 9 smo zajedno. I evo kratke najave što možete da očekujete u poslednjem satu našeg programa. Najpre ćemo govoriti o tome da se danas očekuje, makar je danas najavljeno, da bi mogao da se pojavi izveštaj komisije koju je formirao načelnik generalštaba general Ljubiša Diković, a u vezi sa okolnostima koje su dovele do pada vojnog helikoptera. Naša gošća zatim biće doktorka Vesna Jonjušević, direktorka Doma zdravlja Stari Grad ovde u Beogradu, a povod za njeno gostovanje je dvostruk. Jedna anketa koja je prilično zbunila sve zdravstvene radnike u Srbiji, a došla je od Ministarstva zdravlja, i danas je zapravo posljednji dan da svi zdravstveni radnici u Srbiji popune tu anketu i izjasne se da li žele da ostanu u radnom odnosu. Čućemo kako je ta anketa prošla u Domu zdravlja Stari Grad, koji takođe se suočava već 3 meseca sa strašnim problemima, jer im je račun zbog jedne administrativne, da tako kažemo, zavrzlame, blokiran i dovodi se u pitanje njihov dalji rad u najskorijoj budućnosti, iako i dalje kompletno zdravstveno osoblje ovog doma zdravlja pruža usluge pacijentima na način na koji je to jedino moguć u krajnje skučenim okolnostima imanja materijala potrebnog za pružanje zdravstvenih usluga pacijentima. Također predstavit ćemo vam velike novosti u udruženju Beli štap, udruženju osoba slepih i slabovidih, koji od nedavno imaju novi kabinet za edukaciju i integraciju. Naša gošća biće predsednica udruženja Vesna Nestorović. Juče nju zapravo u sedištu udruženja posjetio naš reporter Relja Trajković. I za sam kraj programa u goste nam dolazi koleginica Dubravka Marković, pa ćemo od nje čuti kako je to Kopaonik u oštroj konkurenciji ski centara u Švedskoj i Francuskoj osvojio svetsko novinarsko prvenstvo u organizaciju, naravno, tog prvenstva u skijanju sledeće godine. Ali pre bilo čega drugog, kao što ste navikli, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Naletim juče ispred samoposluge na komšinicu Vesnu i nismo se čestito ni pozdravile, a ona je odmah počela se hvali kako njen mali igra tenis bolje od Rafael Nadala, David Ferrera i Roger Federera zajedno. Odmah sam shvatila šta me čeka. Posle reče kako je u poslednje vreme posebno prijaju romani Žil Verna. Opuštaju je gotovo kao muzika Wolfgang Amadeus Mozarta ili Ludwig van Beethovena. Pitala me je i da li sam gledala neki dokumentarac o Charlie Chaplinu. Kud joj rekao da nisam? Razvezala ona pa mi ga prepriča celog. Zatim prekide na trenutak. Ja se taman ponadala da izgubila inspiraciju. A ona uze vazduh i nastavi priču o filmovima. Kaže da je pre neko veče na televiziji gledala Troju sa Brad Pittom i Orlando Bloomom. Onda odjednom pređe na Bruce Willisa i Michael Douglasa i počne da priča o tome kako je u njih bila zaljubljena u mladosti. A njena ćerka sada obožava Ben Afflecka i Ashton Kutchera.
Srpski na srpskom.
Priče biti da njena ćerka obožava Bena Afleka i Eštona Kučera, jer bi verovatno i sama rekla obožavam Bena i Eštona, a ne obožavam Ben i Ešton, što bi nas pre navelo na to da pomislimo kako se radi o osobama ženskog pola. Dakle, muška imena i prezimena se moraju menjati po padežima, bilo da su domaća ili strana, kod kojih se najviše greši, pa treba reći od Rafaela Nadala, kod Žila Verna, u ulici Charlija Chaplina, film Breda Pita. Prilikom promene francuskih imena, problem mogu predstavljati ona koja na kraju imaju dva vokala. Imena tipa François najpogodnije je ispred prezimena ne menjati, pa treba reći, na primjer, François Hollande, ali ih samostalno upotrebljene treba menjati, na primjer od François ka François. Kada je reč o vanevropskim ličnim imenima, prvi deo ne treba menjati ukoliko nismo sigurni da je reč o imenu, a ne o prezimenu ili višečlanom imenu.
Taman sam zaustila da kažem komšinici kako žurim, a ona je prešla na domaću kinematografiju. Nabroja ona meni neke silne filmove sa našim i stranim poznatim glumcima, Vojnom Četkovićem, Draganom Jovanovićem, Danielom Radcliffom, Leonardom DiCapriom i drugima. Zahvalila sam joj se na filmskim preporukama i ponovo pokušala da se oprostim. Ali ništa od toga. Nastavi ona s politikom. E, nisam je više slušala. Dok su mi se u glavi vrtela razna imena, pomenu ona i Georgea Busha, Baracka Obamu, François Hollandea i Sekou Tourea. Hvala Bogu, u tom trenutku začu se pesma Jennifer Lopez i Marka Antonija na mom telefonu. A ona drznica jedna upita kome zove. Ja joj rekoh, stvarno moram da prihvatim ovaj poziv. Od Toma Cruza je. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Bojana Todić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec.
Good old days.
8:15, još 45 minuta ostalo je za naše i vaše druženje na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu Uhvati dan. Za početak ponovit ćemo informaciju koju smo upravo primili. Grupa demonstranata sukobila se ovoga jutra sa policijom ispred novog sedišta Evropske centralne banke u Frankfurtu, prenosi Russia Today. Do sukoba je došlo između aktivista alijanse zvane Blokupaj i policije uoči otvaranje nove zgrade, koju je policija još juče okružila bodljikavom žicom. Kako prenose mediji, policija suzavcem pokušava da rastera demonstrante. Aktivistička alijansa zvana Blokiraj, okupiraj saopštila je da će blokirati sedište banke i da će kapitalistima pokvariti uobičajeni posao, kako se kaže. Naravno, ovu vest ćemo pratiti i dalje, tačnije ovaj događaj u Frankfurtu ćemo pratiti i dalje na našim talasima, u našem informativnom programu. Evo sada i novih temperatura, nova merenja, temperatura vazduha u većim centrima u našoj zemlji, Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 7 stepeni je trenutno najviša temperatura, a u 8 časova izmerena je u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, Beogradu i Velikom Gradištu. Najhladnije na Koponiku, gde je -3, a u minusu temperatura još samo na Crnom Vrhu kod Bora i u Požegi. U Novom Sadu rekoh 7 stepeni, u Kragujevcu je 2, u Nišu 5 stepeni. Iako još uvek ima nekoga ko nije čuo prognozu za danas, sunčano, s najvišom temperaturom od 8 do 12 stepeni, u Beogradu oko 11 stepeni. Tokom celog dana duvaće slab i umeren, u košarskom području povremeno jak jugoistočni vetar. Do subote će biti pretežno sunčano, samo se sutra očekuje prolazno na oblačenje ponegde sa kišom u planinama sa snegom, uglavnom u istočnim i jugoistočnim krajevima. Od petka do nedelje temperatura će biti u porastu, a početkom naredne sedmice svežije, od utorka vetrovito, u košarskom području s pojačenim jugoistočnim vetrom. Prenosimo i apel Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je molilo građane da ne ostavljaju bombe i druga minsko-eksplozivna sredstva po kontejnerima i drugim mestima i time ugrožavaju sugrađane. MUP u saopštenju podsjeća da je u toku zakonska legalizacija oružja i da građani neće odgovarati za neovlašćeno posjedovanje bombi, oružja, municije. Na građane se apeluje da pozovu najbližu policijsku stanicu, te da će policijski službenici doći do njih u najkraćem roku i preuzeti bombe i druga eksplozivna sredstva. MUP je pozvao građane koji primete odbačeno oružje i eksplozivna sredstva da takođe pozovu policijsku stanicu kako bi policija došla i uklonila ih na bezbedan način. U saopštenju se ponovo pozivaju građani da iskoriste pravo na zakonsku legalizaciju koja će trajati do 4. juna ove godine, a počela je 4. marta. Vlasnici oružja, fizička i pravna lica mogu da policiji predaju svaku vrstu naoružanja i municije bez dokazivanja porekla oružja i municije i neće odgovarati za neovlašćeno nabavljanje i držanje oružja. Tokom zakonske legalizacije fizička i pravna lica mogu registrovati oružje za ličnu bezbednost, pištolje i revolvere, kao i lovačko oružje, lovačke puške i karabine. Građani mogu registrovati i sportsko oružje, malokalibarske puške, pištolje i revolvere za koje ne posjeduju odobrenje MUP-a. A evo sada i prve od najavljenih tema za posljednji sat našeg jutarnjeg programa. Komisija koju je formirao načelnik generalštaba, general Ljubiša Diković, a koja je imala zadatak da utvrdi okolnosti koje su dovele do pada vojnog helikoptera, danas bi trebalo da saopšti rezultate istrage. U očekivanju tog izveštaja o detaljima nesreće, mogućim uzrocima, ali i odgovornosti svih koji su učestvovali u odlučivanju, za naš program govori vojni analitičar Aleksandar Radić. Sa njim je razgovarala Đurđica Dragaš.
Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da je procedura odlučivanja u situacijama kada je neophodna upotreba vojnog helikoptera sasvim jasna i precizna.
Ministar odbrane mora da donese odluku da će se vojska angažovati. Operativni centar sistema odbrane po proceduri obavještava operativni centar ratnog vazduhoplovstva i oni obavještavaju posadu helikoptera koja dežura na Batajnici i u normalnim okolnostima ljudi s jednog helikoptera obave svoj zadatak, naravno kad je dan, kad su povoljni meteorološki uslovi, noć također s povoljnim meteorološkim uslovima.
Međutim, kako naglašava Radić, konačnu procenu o tome da li let može da se obavi daje posada.
Ona donosi odluku u skladu sa elementima koje ima pred sobom, naravno obratite se meteorologu, dobijete druge elemente, u nekim situacijama nešto treće može da utiče naravno na bezbjednost leta i tada morate da presudite da li je moguće izvršiti zadatak, jer koliko god da je u konkretnom slučaju važna neka humanitarna akcija, ipak vi ne možete da pođete u zadatak u kome postoji ekstreman rizik po ljude koji treba da ga izvrše, jer onda samo uvišestručavate razmere tragedije.
Radić je uveren da u uslovima kakvi su bili u petak uveče nije trebalo da se leti.
Podatak koji su dali meteorolozi za Batajnicu u 20 časova je bio jasan. 400 fita, to ugrubo dijelite sa 3 da biste dobili u metrima podatak, je bila vertikalna vidljivost. Imate 8 osmina, oblačnost koja je niska, sumrlicu koja je dolje, vi ne vidite gdje idete. Ne postoji situacija koja je neko osposobljavan i ne postoji tehnika koja je u opremi kod nas koja može da doknadi tu razliku.
Helikopter je ipak poleteo, a vidljivost je tokom večeri opadala, što je povratak i sletanje činilo sve težim.
Imate helikopter koji da bi mogao da u tom momentu pilot kontroliše letjelicu mora da se kreće brzinom nešto većom od 100 km na sat. On ima jako ozbiljnu brzinu kretanja i zamislite samo da ste u automobilu koji se kreće velikom brzinom i da se nalazite u magli koje ne vidite na nekoliko desetaka metara. Naravno da su vaše šanse jako male. U helikopteru šanse za preživljavanje su još manje.
Ključna pitanja u istrazi trebalo bi da budu zašto je odlučeno da helikopter sleti na aerodrom Nikola Tesla i ko je tu odluku doneo. Bez obzira na ranije iznete tvrdnje da je tako bilo najbezbednije, Radić veruje da bi vojni pilot uvek izabrao vojni aerodrom.
Nije mogla da bude tehnički njegova odluka idem ja na aerodrom Nikola Tesla. To je pilot koji je letio na aerodromu Batajnica. Pilot pripadnik 890. transportne helikopterske eskadrile, koji ako ništa drugo čuje to inerciji, bi išao tamo gdje mu je kuća, prirodno. I tu nastupa kritični moment u kome postavimo pitanje da li i na koji način je donijeta ta odluka, i to bi zapravo trebalo da bude prioritet svih prioriteta, ustanovljavanju redosljeda događanja i ono drugo. Ako bi se bilo kome iz okruženja nekih političara, recimo ljudima koji su savjetnici za odnose s javnošću, pronašlo da njegovom listingu postoje telefonski brojevi novinara s kojima komunicira u to vrijeme. A govorimo o tome, da li je neko novinar znao da avion ide na Beirutski aerodrom, e to bi onda trebalo da povlači ne moralno, nego jednu vrlo ozbiljnu krivičnu odgovornost i uklanjanje tih ljudi sa političke scene. Više nikada ne treba da ih vidimo ako su tako nešto radili.
Radić podsjeća da su nesreće u vojnom vazduhoplovstvu neminovnost i da je jedini način da do njih nikada ne dođe da se uopšte ne leti. Ipak ono što posljednju tragediju razlikuje od ostalih koje su se desile prethodnih godina je to što su u helikopteru bili i civili.
Kada pravite organizaciju leta gdje postoje neke nedumice, onda sada u ovom slučaju sa padom helikoptera Mi-17 nije primarno. Kada govorimo o onome što treba da bude interes srpskog javnog mijenja, kako se zaista dogodilo da helikopter udari tlo, nego ko je doveo helikopter do te situacije?
Iako kaže da je bilo dosta primjera da velike afere nisu dobile epilog, Radić je uveren da su u ovom slučaju stvari otišle predaleko. Zato očekuje da će biti utvrđena odgovornost svih koji su učestvovali u odlučivanju.
Something amazing. It's almost like I've been stargazing. The sky is right above me.
for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to. So far away, and now it's like they're here to stay. I hold it close to me. Oh, 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 we were meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
La, 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 la.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Svi zajedno udruženi možemo da stvorimo bolje uslove za našu decu kao jedan dobro organizovan tim. Tim koji je posvećen današnjim generacijama mladih, a time i budućnosti našeg društva.
Učinite i vi danas nešto važno. Prijavite se u vašoj banci za uslugu Direct Debit i redovnim mesečnim donacijama uložite u bolji život dece. Pridružite se timu koji igra srcem. UNICEF.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako ombudsman ocenjuje poštovanje prava građana? Kome i zašto smeta njegova kontrolna uloga? Šta još piše u redovnom godišnjem izveštaju koji je predat Republičkom parlamentu? Gost talasanja je zaštitnik građana Saša Janković. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Pola 9, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Bližimo se kraju našeg programa, ali imamo još zanimljivih tema i važnih informacija. Za početak informacija, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata pozvala je vladu Srbije da zaštiti prava radnika i najoštrije kazni sve direktore i zastupnike kapitala koji, kako tvrde u tom sindikatu, bezačno krše zakon i osnovna ljudska prava ucenjivanjem zaposlenih. Direktori i zastupnici kapitala ultimativno zahtevaju od radnika koji žele da koriste socijalni program da se odreknu svih potraživanja prema poslodavcu, a posebno neisplaćenih zarada. U protivnom neće dobiti otpremnine, tvrde u Asocijaciji slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije. U saopštenju oni takav postupak nazivaju klasičnom ucenom i tvrde da se time drastično krši odluka o utvrđivanju programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu i da je to poprimilo, kako kažu, razmere epidemije. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije je pozvala vladu Srbije i nadležna ministarstva da se distanciraju od te teške zloupotrebe i prakse koja postaje pravilo. Ponovo se dobra namera vlade zloupotrebljava i služi za pokriće nesposobnosti, zloupotrebe ili kvazi zaštite interesa preduzeća, navodi se u saopštenju Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije. A u narednim minutima, također vezano za racionalizaciju zaposlenih u javnom sektoru, ali na vrlo poseban način, jednom anketom koja je najavljenu racionalizaciju na neki način preduhitrila. O svemu tome sa...
Gost jutra.
Odnosno u padežu i u rodu sa gošćem jutra. Primarijus dr. Vesna Janjušević, direktor Doma zdravlja Stari grad, je naša gošća ovoga jutra. Doktorka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste došli da evo probamo da slušalcima približimo. Sasvim sigurno da zdravstveni radnici u našoj zemlji su već uveliko sa tim upoznati i začuđeni na neki način, ali javnost možda nedovoljno o svemu tome zna. Naime, jednu anketu su dobili svi zaposleni radnici u našoj zemlji od Ministarstva zdravlja krajem prošle nedelje, ako se ne varam 12. marta, ali tako?
Da, mi smo 13. marta, u petak smo dobili.
Sa 12. martom je datirano ova anketa i upravo tim dopisom Ministarstva zdravlja dat je rok zaposlenima, dakle u svim zdravstvenim ustanovama, da se do danas, a danas je 18. mart, izjasne da li su za to da prekinu svoj radni odnos ili ne. Kako je razloženo, sve to u cilju pripreme plana racionalizacije u javnom sektoru, ali i utvrđivanja što kvalitetnijeg socijalnog programa. Ja sad ću saopštiti da smo se mi naravno obratili Ministarstvu zdravlja i na našu molbu da nam objasne o čemu je reč, u Ministarstvu su nas uputili da se za izjavu u vezi s ovim obratimo Ministarstvu za državnu upravu, pa smo se mi obratili njima. Tamo smo dobili odgovor da to ministarstvo još nije dalo nikakav nalog ostalima da sprovode racionalizaciju, jer uslovi tog programa još nisu utvrđeni, već da su ankete zdravstvenim ustanovama u Srbiji poslate na inicijativu samog Ministarstva zdravlja, verovatno da bi se procenio tačan broj zaposlenih i u skladu sa tim obezbedio što kvalitetniji socijalni program, rečeno nam je u Ministarstvu za državnu upravu. O čemu se zapravo radi? Mi smo ponovo pozvali Ministarstvo zdravlja, ali nikakav odgovor nismo dobili evo do ovog trenutka i emitovanja ove naše emisije. Doktorka Vesna Janjušević, direktorka Doma zdravlja Stari grad, ovde u Beogradu, će objasniti kako izgleda ta anketa. Vrlo šturo i nejasno, zar ne?
Da, anketa nema nikakve podatke, niti ima nikakve informacije namenjene za zaposlene, čisto se od zdravstvene ustanove traži da da podatak o broju zaposlenih, samo o broju koji bi se eventualno izjasnili za raskid ugovora. Pa smo mi tako tu anketu i shvatili. Znači istog dana smo prosledili, pošto smo mi svi umreženi u okviru Doma zdravlja načelnicima službe, ovu istu anketu skeniranu, prosto da zaposleni vide da tu nema nikakvih podataka, nikakvih preporuka, niti nikakvih uslova za racionalizaciju, nikakvih objašnjenja konkretnih. Tako smo i dogovorili se da prosto se vidi da li uopšte neko razmišlja o tome da bi uz neku eventualnu otpremninu otišao iz Doma zdravlja. I onda su nam putem maila i odgovorili načelnici službi i Nismo tražili da se ljudi potpisuju, nismo tražili da se u tom smislu izjašnjavaju sa imenima i prezimenima, čisto da kažu načelnicima.
Da, a kako su ljudi to prihvatili?
Pa bili su vrlo uznemireni, moram da kažem, u petak. Puno je bilo zvanja telefonom pravnika, onda smo mi izvukli iz zakona o radu uslove za otpremninu, kako se to daje, šta to znači otpremnina, pa smo im to prosledili i prosto smo nekako kroz razgovor sa i komunikaciju zajednički došli do toga da je ovo praktično neko ispitivanje terena, da ovo nije ništa u stilu da sad neko treba zvanično da se izjasni, nego je to da eventualno smo mi shvatili da to teže ministarstva zdravlja da vidi da li uopšte ljudi u zdravstvu i u zdravstvenom ustanovama razmišljaju da bi neko otišao uz neki program racionalizacije. Mi smo to tako razumeli i tako smo i postupali u tom kontekstu.
Znači. Koliko ima zaposlenih u vašem domu zdravlja?
32
se izjastilo.
Da,
od
da bi
koliko zaposlenih?
Znači, mi imamo ukupno 449 zaposlenih, od tih 32 8 lekara, 1 biohemičar, 15 sestara i 8 nemedicinskih radnika. Eto, to je ono što smo hteli da znamo strukturu, da ko šta nismo tražili zaposlenih, jer bilo je poprilično uznemirenost, tako da nismo hteli da to bude neka presija, da sad nekog hoćemo da vidimo i da ga nešto primoravamo da se izjašnjava. Pogotovo što nema nikakvih uslova, nisu ljudi znali pod kojim bi uslovima to bilo.
Tako je, i danas je krajnji rok da se anketa popunjena vrati ministarstvu, tako će sasvim sigurno uraditi i ostale zdravstvene ustane, pretpostavljamo ovde u Srbiji, pa ćemo videti zapravo i nadamo se zapravo da ćemo vidjeti, evo mi smo se obraćali ministarstvu zdravlja, istekli utisak kao da ni tamo to, u svakom slučaju dovoljno transparentno nije. Sasvim sigurno da je dovoljno transparentno. I sasvim je sigurno da tako ne bi smelo da bude, a šta stoji iza ovoga ćemo vidjeti, ali evo upoznajemo prosto javnosti sa ovim nečim što je u toku, ali iskoristit ćemo vaše prisustvo ovde kod nas u studiju kada smo se vama obratili, evo prosto smo želili da imamo predstavnika ministarstva i nekoga iz zdravstvenog sektora da bismo porazgovarali o ovoj anketi, a onda smo prosto morali sada da govorimo i o tome što je veliki problem. Doma zdravlja Stari grad traje već, možemo reći, slobodno mesecima, tri meseca ako se ne varam. To je blokada vaših računa zbog, kako se kaže, prinudne naplate koji, za ostalih plata koji su pokrenuli zaposleni u poliklinicima Žestik stomatološkoj službi. Tako. I reč je o nekakvim, kako se navodi, kako sam na mnogo mesta naišla, neugovorenim stomatolozima. Ko su neugovoreni stomatolozi?
Praktično zakon ne prepoznaje i ne postoji to tako nešto da su ugovoreni i neugovoreni. To su zapravo zaposleni koji imaju ugovor o radu sa domom zdravlja i svi su na neodređeno vreme zaposleni u domu zdravlja davnih dana, još neki i od 80. godina. Zapravo problem je nastao 2006. godine kad je donesen zakon o zdravstvenoj zaštiti i osiguranju, stupio na snagu početkom 2006. godine, kada je na osnovu tog zakona smanjen broj korisnika koji mogu da koriste stomatološke usluge na zdravstvenu knjižicu. Znači, mi svi znamo da moramo da platimo naše stomatološke većina, ne plaćaju je deca, trudnice, određene socijalne kategorije stanovništva. Tada, te 2006. godine, zapravo je od Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda upućeno da ni ti zaposleni koji su te usluge pružali više ne primaju plate od Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zapravo tih 200 ljudi koji to tad radilo u poliklinicima Žestik je preko noći ostalo bez svojih redovnih primanja preko Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. I zato je to taj ostao naziv neugovorene, zapravo nisu ugovorene njihove usluge sa Republičkom fondom zdravstvenog osiguranja, nego oni primaju od pacijenata, praktično primaju novac, tako, za svoje usluge.
I novi zakon o radu je njima omogućio da oni sada potražuju svoje zaostale plate.
Pa ja moram da kažem da je tada 2006. godine Ministarstvo zdravlja zapravo onda poslalo uputstvo domovima zdravlja kako da se ponašaju i rekli su da se naprave novi aneksi ugovora sa tim zaposlenima gde će da stoje da oni dobijaju zaradu, a ne više platu po zakonu o platama, nego zaradu po zakonu o radu. I da se naprave pravilnici kako će te zarade da se dele. I to je tako funkcionisalo, međutim stomatolozi su se obratili, kad kažem stomatolozi mislim i na sve zaposlene u stomatologiji, doktore stomatologije. Oni su se obratili Ustavnom sudu i Ustavni sud je onda 2013. Dao svoje mišljenje da to nije u skladu sa Ustavom, da zapravo svi ti zaposleni, iako ne primaju platu od fonda, moraju da primaju platu. Samo nisu rekli odakle da primaju platu.
I u tom slučaju sada ispada da primaju platu direktno od sa računa Doma zdravlja Stari Grad, a u sličnoj situaciji po vašem saznanju i još 30 domova zdravlja u Srbiji.
Kako sam ja nezvanično čula, preko 30 ustanova je ušlo na isti način u blokadu zato što je zakon o radu obavezao poslodavca da ako nema isplaćenu platu za prošli mesec, da mora da da listić koji je obavezujući, izvrši dokument, sa tim listićem ode se i direktno se potražuju sredstva sa računa Doma zdravlja. Naši zaposleni su uzeli izvršitelja i sproveli to i skinuli sa računa i još uvijek skidaju taj novac, tako da smo mi 15. decembra zapravo ušli u blokadu zato što su njihova primanja bila neredovna.
Što za pacijente konkretno znači šta?
Konkretno znači da mi 3 mjeseca od Republičkog fonda ni jedan jedini dinar nismo dobili za bilo šta što treba da se nabavi u domu zdravlja. Znači mi nismo dobili sredstva ni za nabavku lekova, ni sanitetskog materijala, ni laboratorijskih reagenasa, niti bilo svih drugih potrepština koje su neophodne za normalno funkcionisanje ustanove. Kako funkcionišemo? Tako što smo pre svega u decembru, kad smo videli da će to tako da se završi i da se desi, napravili određene zalihe, u štednju smo sproveli i obratili smo se svojim dobavljačima sa molbom za donaciju. I mi sad funkcionišemo po tom principu, donirali su nam igle za vađenje krvi, gaze, zavoje, rukavice, ali to sve ima svoj vek trajanja i mi dalje vučemo ovaj praktično ljude za rukav. Normalno, paralelno time obraćamo se i nadležnim institucijama.
Imali odgovora?
Pa tu je sada neka dilema ko treba da reši problem, da li Ministarstvo zdravlja ili grad Beograd. Ministarstvo nas je uputilo na grad, grad nas je uputilo na ministarstvo. Postoji neka radna grupa u Ministarstvu zdravlja, kao što smo obavešteni, nezvanično opet, i dok to tako traje, mi smo u sve većem i većem problemu.
Ako to ne bude uskoro bilo rešeno, šta će biti?
Pa veliki broj usluga neće moći da se radi. Pre svega zbog nedostatka materijala, mi smo tome također obavestili. Mi već sad ne radimo, recimo, kompletnu krvnu sliku i urin, samo radimo deci i trudnicama i hitnim pacijentima, već smo to obavestili sve, upravo da bi još malo produžili da mogu deca makar da imaju te analize. Već jedno 10 analiza laboratorijskih se ne radi. Ono što će biti što nam je najurgentnije, recimo rukavice, ako ne budu imali, neće moći ginekološki pregled da se radi, jedno sasvim prosta stvar, jel? I da. Sad smo dobili donaci malo rukavice, tako da idemo na 15 dana, tako se pomeramo rok kad ćemo da prestanemo da radimo. Nadam se, iskreno se nadamo da će taj problem bude rešen i da nećemo prestati da radimo.
Delimo vašu nadu, naravno, a i vaši pacijenti ne odustaju od vas, je li tako? Ne. Čak ima više pacijenata koji se obraćaju Domu zdravlja Stari Grad nego što je bilo u nekom
prethodnom
periodu.
Ja moram da kažem da imamo 158% znači pacijenata, imamo 48.000 stanovnika za koje je osnovan dom zdravlja, a kod nas se leči 86.000 pacijenata. Da. Mi smo stvarno jedna respektabilna ustanova, kreditovana sa velikim brojem lekara specijalista. Mi smo nastavna baza za medicinski fakultet, stomatološki fakultet. Imamo 24 primariusa i to je sigurno razlog što su pacijenti rešili i što žele da se leče kod nas. Nažalost, evo, ova situacija je potpuno
nadajmo se da će zaista oko god je odgovoran, a ja bih rekla da su u tom lancu odgovorni svi i fond i grad i ministarstvo, naći načine da reše ovaj problem u vašem konkretnom slučaju i prosto da se napravi neki novi princip, pošto kao što rekao smo u sličnoj situaciji je prema vašim saznanjima više od 30 domova zdravlja u Srbiji. Zarad pacijenata, zarad građana, to bi moralo da bude rešeno. Mi ćemo pratiti dalje kako se ova situacija razvija. Mnogo vam hvala što ste svratili kod komšije ovde u Radio Beograd.
Hvala i vama na pozivu.
Primarius doktora Vesna Janjušević, direktor Doma zdravlja Stari Grad, bila je naša gošća.
She said, love you, boy, I love you so. She said, love you, baby, oh, 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 oh. She said, love you more than words could say. She said, love you, baby, hey, 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 baby.
pleading my case on the witness box. Telling the judge and the jury the same thing that I said to the cops. On the day that I got arrested, I'm innocent, I protested. She just feels rejected. Had her heart broken by someone she's obsessed with. Cause she likes the sound of my music. She makes her a fan of my music. So why love goes down, it's a lose it. Cause she can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. When my girl cried tears in the gallery, this got bigger than I ever could have planned. Like that song by the Two Tones Valerie. Said the jury don't look like they're buying it. Making me nervous. Arms crossed, blue face like I'm trying it. The eyes fixed on me like I'm murderous. Don't wanna lock me up or throw away the key. Don't wanna send me down, even though I told them she.
She said, I love you, boy, I love you so. She said, I love you, baby, oh.
Narednim minutima u jutarnjem programu prvog programa radija domaća gošća u studiju je stigla odavno, mislim u režiju, a u studiju je sada ušla Dubravka Marković, koleginice.
Dobro jutro, svi
dobro jutro, htio bih ti reći dobro večer.
Ne, dobro večer, govorim ja uopće zajedno, sad je dobro jutro.
Malo sam se zbunila, ali povod za Dubravkino gostovanje, rekli smo, najavili, već znaju svi, to su mediji objavili, svi se tome vrlo radujemo. Koponik uspeo da obezbedi domaćinstvo za organizaciju svetskog novinarskog prvenstva u skijanju sledeće godine. Stvarno se svi radujemo u tome,
pa
to je veliki
jeste,
događaj.
To je veliki događaj, pre svega zbog toga što će to biti 63. svetsko prvenstvo novinara u skijanju. Ono je održano na Koponiku kad smo bili u Jugoslaviji 89. godine. Ono okuplja 250 novinara iz 39 zemalja sveta. U prosjeku se pojavi oko 33 zemlje koliko ih je bilo ove godine u Španiju, Bakjer i Beret. Ono što je bio veliki izazov za naš srpski tim jeste bila činjenica da su se pored nas za 2016. godinu kandidovali Šveđani i Francuzi.
Oštra konkurencija, rekao
sam. Oštra konkurencija, najoštrija. Baš najoštrija, pogotovo što su Šveđani nudili da vidimo Deda Mraza, da vidimo neke luksuzne hotele od leda. Francuzi su bili relativno traljavi, ali njihova su skilišta daleko bolje nego naša. Ono što je bila neka naša priča jeste da je to upravo bila ideja da im pokažemo jednu novu Srbiju. Da pokažemo Srbiju koja nije Srbija iz 90. godina koju svi pamte kao loše dečake. I ja sam se na toj prezentaciji pojavila sa mapom Srbije i pitala ih da li oni išta znaju o ovoj zemlji, da li oni znaju da je veliki rat pre 100 godina počeo upravo u Srbiji, da li znaju da je Srbija nekad bila kraljevina, da li znaju da su na prostorima Srbije nekada živjeli stari Rimljani. Oni su me svi gledali pa u šoku. Onda su naše kolege mlada Ana Jovanović, PR skilišta Srbije, koja su organizator ovog domaćinstva zajedno sa nama, dala prezentaciju skijališta Koponik. Potom je Veljko Petrović prezentovao hotel Anđela MK Komerca gde će oni biti smešteni. I jednostavno onda je nastala drama, jer je taj izvršni komitet, kako ja volim da ga zovem centralni komitet, predložio da 2016. bude Koponik, 2017. Francuska, 2018. da to bude Francuska. Došlo je do totalne svađe 250 novinara jer su insistirali na tajnom glasanju. Onda kad je cela ta uduruma prošla, došlo je do tog tajnog glasanja, sve tri zemlje su bile ravnopravne. Umeđu vremenu je počela predstavljanje za potpredsednika, smo birali dva potpredsednika, ja kao ovisnik o nikotinu morala sam da izađem napolje, to više nisam mogla da gledam. Ali ono što je zanimljivo u čitavoj toj priči, ta sama prezentacija nije ono što presuđuje, presuđuje lobiranje. Ja sam trgovala sa Italijanima, ja sam trgovala sa Švajcarcima, ja sam znači udarala na najjače zemlje, ja sam istrgovala sa Amerikancima, ja sam istrgovala sa Belgijancima, tako da je Koponik dobio skoro 20 glasova od 33 zemlje.
To kada kažeš Duco ti, ja izvinjam se što te prekidam, ide, ti ispred, aj tako da kažemo.
Ja kao kapitan srpskog tima.
Ski Press klub.
Ski Press klub UNSA, koji je
udruženje
deo
novinara.
Skiža, a Skiži je Ski Club International Journalist, koji postoji od pre 62 godine. E sad, to smo uspeli. Ja nisam prisustvovala proglašenju jer sam bila ispred hotela. Onda sam se vratila u salu, kolege Zoran Živkov, Mirko Milićević, Nataša Mančić, Bojana Pepić i Milan Bošković su me uhvatili i rekli dobili smo. Ja sam rekla šta smo dobili? Mm-hmm. Pa kaže dobili smo kandidaturu. Tu sam ugledala koleginicu iz Švedske koja se zahvaljuje što je druga, mrzela me više nego išta na ovom svetu, Francuza koji me čestitao. Ja sam uhvatila mikrofon i rekla ja se izvinjavam, vi me ne poznajete, vi znate da ja ovde nisam bila, znate zašto, ali ste svi dobrodošli na Koponik. Dobila sam aklamaciju i svi oni će biti na Koponiku od 6. do 13. februara.
Znači već se znaju i datumi.
Da, od 6. do 13. februara iduće godine. Mislim da je bitno da istaknem da je sve to rađeno sa, ostalom to su i bili uslovi, sa podrškom Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije, Ministarstvom za sport i omladinu, Turističkom organizacijom Srbije, kao i sa Turističkom organizacijom Beograda. Oni, znači, 6. februara dolaze u Beograd. Pretpostavljam da će biti primljeni kod gradonačelnika na koktel. Pre podne će 7. provesti u Beogradu, onda posle ručka u Skadarli kreću put Kombaonika. Gore će biti održane dve trke, veleslalomska i cross country, i gore ćemo im se predstaviti.
Kao da ne govorimo o 2016. i februaru, kao da govorimo o
pa
tome
to
da će
tu
biti za mesec dana.
Ali to je tu, a kad treba da organizuješ događaj za 250 ljudi, to je tu. Mi smo već počeli
da radimo. I to
ne
bilo kakvih ljudi, još jednom bi ja to istakla, to su novinari, to je velika prilika da novinari iz celog sveta, Dubrovka.
Faktički iz celog sveta, od Amerike do Australije.
Posete našu zemlju i upoznaju ono što, kako si ti lepo rekla, jednu novu Srbiju ili makar jedno novo i mnogo manje, nažalost, poznato lice Srbije u odnosu na ono
jeste,
što je već stereotip.
Jeste, to će biti prilika da se predstavimo stvarno onakvima kakvi jesmo. Ono što je, recimo, zanimljivo će njima biti ukoliko ministar inostranih poslova Ivica Dačić, kome će u tom trenutku isteći mesto predsedavajućeg OEBS-a, odvoji vreme i dođe da s njima da razgovara. Tu imate dopisnike Reutersa, tu imate novinare El Paisa, imate novinare Pravde, imate stvarno vrlo prestižne novinare, a ono što je bitno da dodam, ova organizacija je nastala u vreme hladnog rata sa željom da uspostavi komunikaciju među istoka i zapada. Mi se sad nalazimo u jednom vrlo turbulentnom svetu sa svim dešavanjima u Ukrajini i sa onim što se dešava u Africi, sa
prosto
terorizmom.
Prosto suočeni sa nekom novom polarizacijom, možda bi se
jeste
moglo i tako reći.
Može tako.
Da je znači time veći.
A sad ja da se vratim na Bakiru Bereti, može?
Ajde, ajmo Duco kratko, Bakira Bereti, pošto imamo inicijativu, je li tako?
Jeste, samo ću biti kratka. Znači,
Bakira Beret, skijalište u Pirinejima.
Pirineji, to se nalazi na 5 sati vožnje od Barcelone, to je skijalište koje potkriva 2100 hektara, to je nešto nadnaravno. Mi smo se skijali na temperaturi od 19 stepeni, 6 dana je bilo sunce. Što se tiče takmičanja, naša Bojana Pepić je bila 6. u veleslalomu, u kombinaciji sa cross countryem je bila 16. Ja sam u veleslalomu bila 14. sa cross countryem sam bila 11. Mirko Milićević...
Napreduješ sa cross countryem iz godine u godinu.
Napredujem iz godine u godinu, putujem sve kraće i kraće. Mirko Milićević je ukupno bio 14. Milan Bošković je pao na veleslalom, ali izdržao 5 km cross countrya. Zoran Živkov je vozio samo vela slalom i tu je bio 20 i neki. A naša koleginica s radija Nataša Mančić imala pek da prvog dana istegne kolano, tako da nije učestvovala u trkama, ali to ti je sa Natašom uvijek tako.
Opravdano odsutna.
Tako da je to skijenje bilo stvarno fantastično i mnogo toga sam naučila od Španaca. Pre svega će mi i svi oni pomoći u organizaciji ovog dočeka. Ono što je važno, što još treba da dodam, jeste da je naša sekcija pri UNS-u upravo pred potpisivanjem ugovora o zajedničkoj organizaciji sa skijalištima Srbije, koji će nam obezbediti ski pasove, utabane staze, obezbediti veleslalomsku trku i tamo je nedavno otvoren
veštački sneg, ukoliko ne bude bilo snega, mada
pa
to petog, teško, teško da
će biti snega,
ali dobro, obezbedit će vam sve što treba, možemo
da
i tako reći.
I ono što je važno, važno je da je ove godine otvorena cross country staza na Pajinom preslu, mm-hmm, tako da će imati i gde da trče to njihovo. Pazi, prva je putovala 12 minuta, ja sam putovala 29 minuta. Dobro. Ali rekao mi lokalni Španac, dobro je kilometar 10 minuta.
Očekujemo te do godine ovde na domaćem terenu u prvih 10.
Ja tebe očekujem
u prvih
svih 10. Ja tebe očekujem u Kuponiku da parem neko jutro odradiš od ozgo.
Da, vrlo rada, vrlo rada. Sa ski staza koje treba. I to će biti moja participacija. Ali evo za kraj, Duce, ovog razgovora s tobom, naravno kraju ćemo emitovati pesmu Vlade Divljana po tvom izboru i dalje prosto odjekujemo tom vešću o tome da nas je Vlade Divljana napustio. Ti kao njegova eto, bliska prijateljica, jedna posebna vrsta i prijateljstva i saradnje bila među vama, imaš već neku inicijativu
koju želiš da realiziš? Jeste, inicijativa koju mislim da treba da se pokrene. Ona je do mene došla, pošto nisam bila tu ni u vreme sahrane, ni u vreme komemoracije. Juče sam se videla sa Nemanjom Vrankovićem iz Studija B i mislim da bi bilo dobro da Beograd da trg ispred Studentskog kulturnog centra, tako čak možda i Studentski kulturni centar, da dobije ime Vlade Divljana. Mislim da je Vlada Divljan svojim radom obeležio mnogo toga i u našoj kući, jer on je i na ovom radiju pravio svoje snimke, on je ovde montirao Mile Pile, radio produkciju njegovog najboljeg albuma Odbrana i poslednji dani, i mislim da treba svi da se sakupimo, jer mislim da je Vlada svojom muzikom zaslužio da taj eto trgić ispred Studentskog kulturnog centra nosi njegovo ime. Ja se nadam da će to grad Beograd podržati, prepoznati. Ja ne znam koliko treba da se skupi inicijative i glasova, ali ćemo se o tome raspitati, a jutarnji program Radio Beograda pretpostavljam podržava ovu ideju.
Apsolutno podržava. Zato što ovaj grad, Vlada Divljan će možda dobiti jedan trgić, kako ti kažeš, u ovom gradu, ali će ovaj grad zauvek nositi pečat Vlade Divljana na sebi.
I dozvoli mi da ja ovo najavim. Samo nam je ljubav potrebna. Vlada Divljan. Samo jednu ljubav imam. Vlada Divljan.
Manje od 2 minuta do 9 časova. Pozdravlja vas i odjavljuje ekipa koja je realizovala jutarnji program na talasima Radio Beograda 1. Katarina Epštejn, Vojdoba Novački, Aca Radović, Elizabeta Rasenović.
I po okeanima ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, ta ljubav to si ti, došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim.
probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.